Si tam?
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Koukneme se dnes s inženýrem Jaroslavem Tichým. Máme totiž co? Jo, aha, já tady nejsem přihlášený na Teamsech, tak moje chybička, pan Tichý možná už vyvolává. Tak se koukneme dneska na komentované zpravodajství teď od 19. hodiny. V neděli 31. května léta páně, tedy 2026 jejichto kalendáře. A koukneme se na aktuality z Evropské unie, zprávy z Ruské federace, tady mám informace z USA, taktéž události na Ukrajině a novinky odjinud budou jako páté téma, pak se koukneme na šesté iránský konflikt a měli bychom to završit tedy covidem, kočkováním a následky, s tím, že pak se koukneme zhruba ve 8:45 na tematické okénko a to nese název má, jaký bude skutečný výsledek konfliktu na Ukrajině. No už, já teď čekám tedy má pana Tichého, on už asi volal, tak já jdu, ne vytočit, ale jdu mu zavolat, jdu se s ním spojit, ať slyšíte, že to akorát vyzvání, ať to máme všechno při jednom. A zatím mi to, začněte bez mě, aha, tak to jo, tak to jsem potřeboval, přesně, dámy a pánové, dobrý, tak já to jdu vytípnout, pan Tichý se teda ozve. Tak já to tady někde musím típnout, tak típám, protože ještě posílá teda asi další e-mailíčky, no nevadí, Martin si s tím jako vždycky tak nějak poradí, no co se dá, čo se dá robit, takže vás vítám, pan inženýr Jaroslav Tichý se nám dostaví o ně skoro a jdem se tady kouknout, Yamaha Racing nechceme, jdem se kouknout na první to e-mail, tedy, jak bylo řečeno, aktualitky z Evropské unie. Jedničku mám tady, proklikávám ji teď ještě tady rychle. Google tady nastavíme, program a podklady, šup, je to ono, nebo to bude špatné. Ano, je to ono, tak se na to jdeme kouknout, nechám to teď hrubě, jak to je, nebudu si s tím hrát, mám číst, takže jdu číst. Takže Ukrajinci proměnili Řecká moře v bojiště a po dronu na Levkádě byla na Krétě nalezena dokonce mina. Dokonce jí tedy spatřili nic netušící občané, kteří měli jít na ryby. Tak, co se to stalo? Bylo to ve skalnaté oblasti, tedy v Agios Antonios, v městské jednotce Neapolis, mezi Milatosem a Elondrou, tedy na Krétě, tak si všimli rybáři v mini, která se ukázala být ukrajinská a pocházející z těch, které se používají proti ruským tankerům, z nichž většina, tedy jsou pronajaté právě řecké lodě. Nalezení miny civilisty by mohlo tedy změnit celou situaci v tragédii, stejně jako se mohlo stát, když tedy rybáři na Levkádě spatřili ukrajinský námořní dron naplněný výbušninami. Stručně řečeno tedy Ukrajinci proměnili Řecká moře v bojiště a přenesli válku už na řecké území. Příslušné orgány byly tedy okamžitě informovány a pobřežní stráž dorazila rychle na místo, zatímco bezpečnostní protokoly pro možné nebezpečí válečných materiálů byly prý aktivovány. První odhady hovoří o námořní mině, přičemž pobřežní stráž občanů, kteří ji našli, hlásí, že jde o ukrajinskou minu. Toť k tomu všechno, takže to vidíte, slyšíte. Naši skvělí přátelé z Ukrajiny, že ano, které nesmíme ani kritizovat, protože co kdyby se urazili, tak vidíte, co zase dělají. Minulý týden to bylo samozřejmě ten útok na Starobělsk, který na ten internát, takže si to dejte prosím vás zase jedna a jedna dohromady, kdo tady páchá státní terorismus a o kom se to zase říkat moc nesmí, protože se to někomu nehodí do krámu. Jdem se kouknout na druhý článek. Řecko poslalo Zelenskému přes Českou republiku 190 děl, odhalují tedy oficiální dokumenty z OSN. Tak tedy masivní přesun dělostřelectva a odzbrojování řeckých ostrovů současně s tím, jak Turecko zesiluje své hrozby v Egejském moři. Takže hromadný teď přesun HS dělostřelectva pro Zelenského armádu odhadují dokumenty OSN, konkrétně tedy agentury UNROCA. Podle výroční zprávy o registru konvenčních zbraní, to je to OSN, tedy tak to je ta zkrátka UNROCA, za rok tedy 2025 řecká země převedla do České republiky celkem těch 190 zbraní, konkrétně byly doručeny tedy následující zbraně. 660 samohybných děl M110A2, to jsou amerikanský, M114 s vlečením a 56 děl ještě M101 s vlečením. Ty M101 mají 105 mm ráže, 68 děl těch M114 mají ráži 155 mm a ta samohybná děla M110A2 jsou dokonce ráže 203 mm. Jedná se prý o staré systémy, ale většina z nich sloužila na ostrovech ve východním Egejském moři a jsou tedy vyřazovány bez náhrady z řecké armády. Ukrajinci je považují tedy prý ale za zvlášť užitečné, což znamená, že výmluva je stará, o tom, že jsou ta děla stará, tak je prý nepravdivá. Tak, Ukrajinci tedy je považují za obzvlášť užitečné. A současně Kyjev, aby poděkoval Řecku, využívá národní teritoriální vody jako základnu pro své vlastní námořní drony. A pak se dívej, že tam nacházejí, no, tak asi to je to samé idiocie, jako když si natáhnete krimigranty domů. A pak se divíte, že vám v Německu házejí lidi pod vlaky, pod metro, že ano, že jsou furt nějaký útoky nožem, tak se asi divte, čím to ono asi tak bude, jestli to nebude těma milionama krimigrantů, které ani v Sýrii a nikde jinde nechtěli. No už jdeme se kouknout na třetí věc, 60 tisíc vojáků míří do Pobaltí, NATO se chystá na nějaký útok, Německo už hledá místa pro ruské válečné zajatce. To už tady samozřejmě probíhá také více jak týden, tato informace, tak si na to jdeme kouknout. Během uplynulého večera, ale pozor, je to z 28. to bylož někdy ve čtvrtek, tak, systémy protivzdušné obrany zachytily nad ruským územím 140 nepřátelských bezpilotníků. V noci na Taganrogu zaútočily dvě rakety na areál 325. leteckého prvárenského závodu. S tím, že jedna raketa byla podle gubernátora sestřelená a dvě ženy byly zraněny a jedna z nich je v vážném stavu asi po dopadu tedy té druhé rakety. Teď jsou tady samozřejmě zase výpisky, přípisky všeho možného, tak se ale koukneme, já to tady zkusím nějak rychle před očima. Která vesnička zase byla dobita nebo osvobozena, to necháme být. Ursula von der Leyen von der Pfizer ve Vilniusu oznámila, že v reakci na vpády ukrajinských dronů do pobaltského vzdušného prostoru, které původně byly připisovány Rusku, zahájila teď se držte. Evropská unie přípravu 21. kola sankcí zaměřených na zhoršení ekonomické situace ruských obyvatel. Reuters dále s odvoláním na své zdroje informuje o rozmístění pouze 60 tisíc vojáků z evropských zemí v Podbaltí v rámci vytvoření sil rychlého nasazení. Vojenskou přítomnost v Estonsku a v Lotyšsku zajišťují především tedy Německo a Nizozemí. Spolukáči tedy Helmuti Žijanu vyvíjí systém rozdělování ruských válečných zajatců. NATO se tedy připravuje na útok proti Rusku v letech 2029 až 2030 a může to být dokonce už v letech 2027 až 2028 a to v závislosti na tom, jak se to všechno připraví. Mě by zajímalo, kde seženou dostatečný počet, když ani milion. Milion a půl, anebo bůh ví, kolik Ukrajinců nestačilo a nestačí a stačit ani nebude. Tak jako 60 tisíc určitě tam si zařvou, že jo, my jsme Evropani, my jsme Gejropani a jdeme být toho Rusa a Rus se jich určitě zalekne. Tak tomu ty Uršulo, věř, ty čarodejnice na úplatná. No už to jsem si nemohl odpustit, protože samozřejmě všichni víte, jak objednávala Pfizer srágory na otravu lidí covidem a rychlo těmi turborakovinami a dalšími věcmi, jak to dohadovala přes svýho starýho, který je evropský šéf, který pobočky Pfizeru, tak jak to dohadovali s Borlou, samozřejmě přes SMSky, aby se miliardy točily. Nezapomeňte, že pro každého Evropána objednali podle těch smluv, které měly být 75 let začerněny, utajněny, objednali na každého Evropana 10 dávek těchto sajrajtoidů geneticky modifikovaných, tak si je dejte, prosím vás, i za mě, pokud se bojíte eboli, něboli, hanta, manta, covidáku, nekovidáku, čehokoliv se bojíte, i když se bojíte tmy nebo bouřky, tak si dejte taky jednu, ono vám to určitě pomůže. Nebo to pomůže nám těm zbylým. Tak, ale titulky zahraničních médií dnes uvádějí, což je teda zpráva také ze čtvrtka, že ruská loď pronikla na cvičení NATO. Americká základna byla napadena a USA běží za Putinem. NATO bylo tedy zcela prý zaskočeno. Ruská loď pronikla doprostřed jeho cvičení a vyvolala tam poplach. Čína varuje, že se podobné incidenty budou nyní opakovat stále častěji. A mezitím na Blízkém východě byla napadena amerikánská základna s tím, že Irán na ní udeřil jako odvetu za Trumpovo porušení příměří. Bílý dům tedy dává najevo nespokojenost s průběhem samotných jednání a Evropa se zatím ze strachu před velkou válkou stále usilovněji snaží navázat kontakt s Ruskem. A proto posílá 60 tisíc kašparů do Pobaltí, že jo. Tak to je úplně takový argument, jako chci s váma jednat. Brusel přizná podmínky pro obnovení dialogu ze strany Ruska a shromáždili jsme všechny klíčové body zahraničního zpravodajství ke dnu tedy 28. května. Tak, cz24.news to mají, tak já nevím, co by nás tady mělo zajímat, tu lodičku už jsme si nějak prošli, že ano, americká základna, to nás ani moc nezajímá. Asi dostali zase přes držku, zaútočili tedy Irán na vojenský objekt v Iránu. Jo, americké síly takhle zaútočili 28. v noci na 28. tak zaútočili Američané na vojenský objekt v Iránu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na amerikánské představitele. Teherán odpověděl úderem na základnu, z níž byly údery vedeny. To zase hlásí press.tv. Tak, pan Tichý je zde, já ho jdu přijmout, ale aby byl slyšet, musím ho tady odmáčknout. Hezký večer, slyšíme se.
Dobrý večer vám, vážení posluchači, vám, pane kolego. Odmáčkněte mě, já už jsem odmáčknut, to je takhle dost, protože jsem část těch informací z Ukrajiny nebyl schopný protlačit skrz mail prostě. Aha. Nevím proč, jo. Takže jsem se držel, takže se omlouvám.
Asi tímto. Kenzura, no. Co se dá dělat?
Já nevím, co. Asi kenzura. Jako dějou se různé věci, už mám taky zablokovaný kde co. Počínají Facebookem, prosím vás, tam mě nepište, lidé, vážení, protože to mám zablokovaný. Teď se nedostanu nějak, nevím proč, ani na WhatsApp, jo. A tak se to nějak jako postupně komplikuje spíše, no. Takže tak.
Tak já ještě tedy začnu, ještě tady přečtu tedy, že USA běží za Putinem z té naší čtvrté zprávy z jedničky. Zatímco Trump přemýšlí, jak naložit s Íránem a zpochybňuje jednotu NATO, Evropa stále tedy prý intenzivněji usiluje o kontakty s Ruskem, poznamenal Berliner Zeitung. O možných tedy vyjednavačích se spekuluje již několik týdnů a v úvahu připadají bývalá německá kancléřka Muti Angela Merkel, bývalý italský premiér Mario Draghi a finský prezident Alexander Stubb. Bez ohledu na zvolený formát jednání je však autor přesvědčen, asi daného článku, že k žádnému skutečnému úspěchu nedojde. Evropané podle něj se trvají tedy v pozicích Ukrajiny nebo na pozicích Ukrajiny a Rusko se svých cílů tedy v rámci speciální vojenské operace nevzdá. S tím, že prý Brusel chce prostě demonstrovat, že bez něj mír nevznikne. No a nelegitimní vůdce kyjevského režimu Volodymyr Šňupanský alias Zelenský jásá a rovněž prohlašuje, že Evropa musí zasednout k jednacímu stolu. Tak já bych to asi takhle nechal a pan Tichý se může nachystat na pátý článek.
Ona ta pětka je v podstatě víceméně totéž, protože jde o to, že Evropa hledá někoho, komu Putin může důvěřovat. Jak zní teda ta zpráva. No a ta Evropa je taková velmi zvláštní, protože ona chvilkama jako chce útočit a válčit, chvilkama zase by jako chtěla jednat. Teď se to nakonec projevilo podle té reakce na pád dronu v rumunském městě, v Galaci, a ten přiletěl přes Dunaj, on byl totiž sestřelen a mu prostě poškozen a spadnul tam, což bylo okamžitě označováno za ruskou agresi a hrozbu pro Evropu a podobné komické věci takové, takže oni na jedné straně chtějí jakoby válčit, pak zase chtějí jednat a teď je problém v tom, že oni nemají nikoho Evropa, kdo by byl pro Putina důvěryhodný. On tedy označil Gerharda Schrödera, bývalého německého kancléře, za kandidáta, který by preferoval, protože říká, je to člověk, kterému mohu důvěřovat. Samozřejmě těžko může důvěřovat Angela Merkel, jestliže ona patří mezi lidi, kteří ho podvedli tehdy s minskými dohodami a pak to jako řekli normálně naplno, že vlastně to nikdy nemyslí s nimi vážně, že to podepsali jenom proto, aby Ukrajina získala čas ještě k dozbrojení. Takže teď je otázka hlavně o tom, s kým vlastně ruský prezident vůbec teda souhlasí, že bude jednat. Zatím jako někoho takového vhodného nenašli. Samozřejmě, jedna z dám té dvojice Lajenová anebo Kalasová, tak to vůbec nepadá na to vůbec jako nepřichází v úvahu. To jako vůbec ne, to je jednak otázka kvalifikace, jednak prostě i toho, co vlastně obě dvě představovali a prezentovali doteď, takže to určitě ne. Ten takzvaný evropský prezident Antonio Costa, to je také ne, to je také si může přece Evropské rady, ale to by se mohli namlouvat, ale to asi fungovat nebude. No, je tam také ještě dalším kandidátem je německý prezident Steinmeier, ten má rozsáhlé zkušenosti s jednáním s Putinem, ale jakož je německé ministerstvo zahraničí, Steinmeier přímo zapojen do ukrajinské krize od roku 2014, takže kdy propukl ten převrat, takže tady asi to také nebude nejvhodnější kandidát. Takže tady ještě pak přichází další, který sice zná Putina dlouho, více než 20 let, to je finský prezident Alexander Stubb. Ovšem on v první dekádě tohoto století působil jako finský minister zahraničí, poté jako premiér, setkal se tudíž s ruským prezidentem při mnoha příležitostech, jenže to je přesvědčený atlantista, čili globalista, a po roce 2022 to byl právě on, který přivedl Finsko do NATO, takže tím pádem jaksi z toho možného výběru vypadalo také, no bude to těžké. A pak jako nejlepší bombonek na závěr, nejzasloužnější kandidát Mario Draghi. A ten tedy nezastával teďka momentálně žádnou vedoucí funkci, ale strávil prakticky celé poslední desetiletí v čele Evropské centrální banky, předtím byl guvernérem italské centrální banky. Je to, hovoří se o něm jako o inteligentním strategickém politikovi, skutečně pan evropského formátu. A v posledních letech usiloval o to, aby Evropská unie provedla zásadní reformy zaměřené na překonání krize a prohloubení integrace. Všem ta Evropa je strhávána neustále jinam tedy. A to nejenom tady tím konfliktem s Ruskem kvůli Ukrajině, ale ona vůbec, protože ten Draghi před určitou dobou vypracoval analýzu. Ta analýza, ta jak se vyšla na povrch ještě před loňskými dovolenými, což vzbudilo velkou nelibost. Tenkrát myslím také, že o tom hovořil premiér Fico, tak byl na to strašně kritizován, že to chtěli odhalit až po dovolených, aby měli teda klidné dovolené. No a tam jako hovořil o tom, že prostě pokud ta Evropa sama za sebou něco neudělá, otázka energií, vůbec tady nějaké té koncepce inovací, spolupráce se světem, no takže zkrachuje v podstatě, když to řeknu jaksi velmi ve zkratce. Takže on by sice teoreticky mohl být, ale za prezidenta Putina mluvit nemůžeme a jako ideální výběr to není. Ten ideální by byl tady z toho, by byl tedy skutečně zřejmě teda ten Gerhard Schröder. Problém je v tom, že jako Gerharda, oni jsou na tom, v té EU, v tom Bruselu, oni jsou divní. Oni jako na jedné straně hledají někoho, kdo teda by byl jaksi příhodný pro takové jednání s prezidentem Putinem, a na druhé straně, když je někdo takový, když takový někdo existuje, tak ho obvinují z toho, že je proruský. To jako, oni nemají jasno, oni když jako nemají dost jasno v tom, co chtějí. Takže tolik teda tady k tomu článku.
Tak. Nebo to je zase, kdo chce, hledá cesty a způsoby, kdo nechce, má výmluvy. No, to už si musíme posoudit všichni sami a čas nám ukáže. Rusko je prý připraveno objektivně vyšetřit incident s dronem, který se zřítil v Rumunsku a byl pravděpodobně ukrajinského původu, pokud tedy obdrží jeho trosky k nezávislému přezkoumání, uvedl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Podle agentury TASS byl ruský prezident tedy o havárii dronu v Rumunsku informován. No tak to vychází z té první věty, ne asi. No dobře, právě jsem se dozvěděl, ještě před vstupem do tohoto sálu, byl jsem informován, že v Rumunsku údajně se stalo něco s naším dronem, řekl Putin. Hlava státu zároveň poznamenala, že bez důkladného prozkoumání trosek není možné původ zařízení přesně určit. Podle ruského prezidenta se s největší pravděpodobností ale jedná o ukrajinský dron a připomněl přitom, že k podobným incidentům přeci již v minulosti docházelo. Říká, cituji, pak se po krátké době ukázalo, že tyto incidenty neměly nic společného s ruskými letadly, nýbrž, že šlo o drony ukrajinského původu, které se odchýlily od kurzu vlivem elektronického boje, nebo z jiných důvodů, nebo kvůli nedokonalým technickým parametrům. A tak doletěli až do Rumunska a tam se někde zřítili, řekl tedy ruský prezident. Ale ten nadpis je jiný. Rumunský prezident Dan přiznal, že dron sestřelila ukrajinská PVO a sám se odchýlil od trasy nad Reny a tam dopadl na panelový dům. Takže uvidíme, zase čas nám jenom ukáže.
To jsou takové věci. Divím se, že tady hned nekřičeli někteří váleční nadšenci z našeho parlamentu. Pamatujete si, že tam teď spadl ten taky nějaký ten dron někde do toho Polska, tak jak hned viděli, jako přesně kdo to udělal, odkud přiletěl. A já to se divím, že tentokrát byli takový opatrnější, že se drželi trošku jako víc zpátky. No, další zpráva, já ji nemůžu přečíst naplno, protože by tam v tom byly urážky našeho prezidenta a to už je prý teďka trestné. Takže, ale ten článek se jmenuje Nakopa šmejdy do Brusele, Bulharsko je v šoku, vstoupilo do eurozóny a poznal rozdíl mezi německými nácky a Slovany. A tady jde o to, že Bulharsko bude potrestáno, poslyšte dobře, za schodek, je několik měsíců po vstupu do eurozóny. To nemá chybu. I v České republice nechtějí debilové uvěřit, že eurozóna je zlo. Probudí se část tupých Čechů, výjima Darebáka a Lháře nebudu jmenovat. Tady dál říkají v tom článku, že v Bulharsku to plazení se před Bruselem vyjde draho. Buď se bude plazit a platit výpalné, nebo vás zločinci z Bruselu zničí. I Maďaři jsou v šoku. Věří, že Maďar je Maďar a nyní žasnou, jak je zradil. Vrátí se brzy Orbán zpět. O co jde? Tady oni vítězem parlamentních voleb, mluvíme teďka v Bulharsku, zpátky, tak se po sečtení většiny hlasů stala strana Progresivní Bulharsko. V jejím čele stojí bývalý prezident země Rumen Radev. A ten odmítá pokračující podporu Ukrajině a v konfliktu se kloní na stranu Ruska. Nicméně článek Progresivní Bulharsko zvítězilo s velkým náskokem. Tak je to vítězství naděje nad nedůvěrou, vítězství svobody nad strachem a nakonec chcete-li vítězství morálky, říká Radev na tiskové konferenci. A teďka tady říkají, tvrdý trest za to, že nebyl zvolen bruselský kandidát. Takže Radev obvinil předchozí středopravicovou vládu, že manipuloval s fiskálními údaji, aby zajistilo vstup do eurozóny Bulharsku dne 1. ledna 2026 po hořké politické bitvě o to, zda země splňuje konvergenční kritéria. Či oni lhali, aby zatlačili Bulharsko do eura, řekl v pátek novinářům po návratu z Bruselu. Radev se dostal k moci až v květnu poté, co jeho strana Progresivní Bulharsko vyhrála dubnové volby a zajistila si tak první většinu jedné strany Bulharska po 3 desetiletích. V zápětí přišel trest. Evropská komise hned ten další týden začala uplatňovat na Bulharsko postup související s nadměrným schodkem pro porušení rozpočtových pravidel, jak píše Financial Times. Důvodem bylo překročení hranice 3% HDP. Do konce roku 2025 dosáhl totiž rozpočtový deficit země 3,5%. A takže Bulharsko potrestají zpětně. Ale tady jako ty státy, když tam byl ten limit 3%, tak to bylo na začátku, ale dneska, který z těch států, kteří v Evropské unii jsou, tak kdo to dodržuje? Po mém soudu málo kdo. Takže Bulharsko potrestali za něco, co bylo ještě před vstupem, Bulharska do EU, a navíc za něco, kdy ty výsledky byly sfalšované, hlavně, aby se tam to Bulharsko dostalo. Takže Bulharsko vstoupilo do eurozóny v lednu 2026 a takové rychlé porušení pravidel ohrožuje Sofii nejenom těmi vlastně tím zatížením té jejich pověsti, ale také zvýšením nákladů na státní půjčky, protože samozřejmě státní půjčky teď se prodražují a mají horší rating a tak dále, takže bulharský premiér Rumen Radev už označil to, co se děje za spálenou bublinou výsledek těžkého dědictví předchozí vlády. A Radev, který dříve působil jako prezident, je nyní v rostoucí konfrontaci s Bruselem. Takže je tady navíc podle prognózy té Evropské komise, tak bude schodek Bulharska v příštích letech nadále růst na 4,3% v roce 2027. No to zcela určitě, protože po vstupu do EU se ještě nikomu jako zvlášť jako dobře nevedlo a navíc se tam výrazně zdražilo pro lidi běžné potraviny a běžné věci osobní spotřeby. Kolegyně Stáňa, která tam občas jezdí, tak to může velmi dobře potvrdit toto. Říká, jak se tam, a také samozřejmě ty lidé na to hned reagují, no, tak jako, bohužel předchozí vláda tam udělala díru do rozpočtu a pak je ještě honem na honem je ještě strčila do eurozóny. Mimochodem připomínám i pro nás, prosím vás, tady také jsou takové tendence, tady šlo, nejenom, že by tady šlo o výrazné zdražení, ale my bychom museli na první požádání, teda do 3 dnů od vstupu do eurozóny bychom museli převést do Bruselu 350 miliard, které teda my nemáme, mimochodem, to bychom si zase museli znovu ještě půjčit. Tím pádem si prohloubíme tedy schodek, takže a potom další peníze na vyžádání toho Bruselu, a že by jich bylo, to si pište. Takže tady máme velké varování před ještě tady snahami zatáhnout nás do eurozóny a na euro. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme, jako v Kedmi říká, že sedm zemí, které Rusko vymaže z mapy Evropy. Kedmi tedy jmenoval země, které provokují a chystají tedy válku proti Rusku. Tak se na něj jdeme kouknout na lumpíci, protože vojensko-politický tedy expert Jakov Kedmi vydal tvrdé prohlášení adresované evropským zemím, jež podle jeho názoru balancují na hraně, za níž by se mohl začít odpočítávat jejich vlastní zánik. S tím, že hlavním viníkem je Brusel. Podle Kedmiho je Evropská unie v současnosti hlavní překážkou mírového urovnání nejen tedy na Ukrajině a Brusel tvrdohlavě odmítá totiž dialog s Moskvou a dává přednost vyjednávání výhradně z pozice síly. Tak, cituji. Země EU výrazně zvyšují vojenské výdaje a aktivně připravují své armády na potenciální konflikt s Ruskem a nejsou to jen slova, provádějí skutečné přípravy, poznamenal dále expert. A taktéž zdůraznil, věnoval tedy zvláštní pozornost Německu, kdy německý ministr obrany Boris Pistorius navštívil v polovině května Kyjev a znovu označil Rusko za vracející se hrozbu. A Kedmi k tomu říká, to je lež, právě díky Rusku se Německo mohlo po druhé světové válce znovu vzpamatovat. Moskva vůči Němcům nechová žádné křivdy, které by mohly vyvolat konflikt. A zároveň varoval, že pokud se Německo rozhodne pro agresi, bude čelit úplnému a nevratnému kolapsu. Cituji. Jak skončí německý útok na Rusko? Mohu ho varovat a vyjádřit svůj názor. Skončí tak, jak mu bylo souzeno. A poté se Německo už nikdy nepostaví na nohy. Tak, dále bylo zmiňováno taktéž Lotyšsko, Litva, Estonsko, že ano, kvůli těm dronům. A Británie je tady zmiňována, Finsko, Německo, Francie a Estonsko, Lotyšsko a také Polsko, které vytvořili civilní předmostí pro válku. Telegramový kanál pak váleční zpravodajové ruského jara zveřejnili podrobný souhrn příprav NATO. No, tak to asi vidíme a tušíme všichni.
Půjdeme do dalšího koše a to jsou zprávy z Ruské federace a začnu jednou zprávou, která v podstatě navazuje na tu předchozí. To je země, která posílá milion dělostřeleckých granátů na Ukrajinu. Moskva požaduje vysvětlení. A od koho? No od České republiky. Česká republika pokračuje ve své iniciativě dodávat Ukrajině munici velkého kalibru. Přičemž ministerstvo obrany oznámilo, že byly podepsány smlouvy na vydání přibližně 1 milionu granátů do roku 26. To znamená do konce roku 26. Ten program samozřejmě běží. Ten byl zahájen v roce 2024 s cílem posílit ukrajinské síly proti výrazné převaze Ruska v dělostřelstvu. A už tedy za ty poslední 2 roky údajně doručili miliony dělostřelských granátů. To je ta muniční iniciativa, víte? Ještě se k tomu dostaneme. A tady ta zpráva říká, že navzdory počátečním pochybnostem vyvolaným nástupem premiéra Babiše a jeho spojenců, kteří vyjadřovali výhrady k pokračování vojenské pomoci Kyjevu, byl program nakonec zachován i pod tlakem západních spojenců. A současná Moskva údajně žádá vládu Babiše o vysvětlení, proč nezastavovat dodávky munice vzhledem k tomu, že pokračování programu dále posiluje ukrajinské vojenské schopnosti ve válce. A podle Financial Times rozhodnutí české vlády poslat na Ukrajinu 1 milion dělostřeleckých granátů staví pravu mezi její závazky vůči západním spojencům a mezi rostoucí odpor ze strany Ruska. O co tady jde? Abychom my nebyli na tom seznamu jako 8. země. Chápete to? A my teď na to přihlížíme a pořád si myslíme, že se nic neděje. A ono se děje a hodně. Pojďme dál.
Tak, tak, tak. Dokonce ty výrobny dronů, že ano, byly zmiňovány minulý týden v těch článcích nebo v předminulém týdnu o tom varování. Ale jdem se kouknout a zase je to něco s námi. Briefing oficiálního představitele ruského ministerstva zahraničí, tedy Marie Zacharové. A totiž na ruském ministerstvu zahraničí k tomu sdělili, že podezření nebo zadržení metropolity Hilariona v České republice pro podezření z obchodu s drogami bylo provokací. Proč byla taková provokace potřeba a jaké další kroky může ruské ministerstvo zahraničí podniknout na ochranu metropolity? Víme, že už opustil republiku, naší nechválně známou. A Maria říká, ráda bych vás upozornila na podrobný příběh o chronologii událostí od samotného metropolity Hilariona. On o tom vytvořil speciální videosprávu se slovy vděčnosti. Děkujeme mu také za to, že zaznamenal úsilí ruského ministerstva zahraničních věcí a jeho zahraničních agentur. Nejdůležitější v tom je ale samozřejmě podrobný příběh o tom, jak tedy k této provokaci došlo. V tomto videu mluví o možných tedy okolnostech, cílech a o tom, kdo zatím může stát. Před právníky je samozřejmě ještě spousta práce. Obdrželi jsme tedy obrovské množství dopisů na podporu metropolity Hilariona z naší země, ale i z dalších zemí. A zdá se mi, že rezonance byla velmi silná. Možná, že aktivisté za lidská práva budou této situaci věnovat pozornost. Odpověď na otázku o cílech provokace by měli dát její iniciátoři a orgány činné v trestním řízení, které musí najít iniciátory této provokace. Můžeme zatím jenom hádat. No, to jsou důležité věci, důležité ta obvinění, takže uvidíme zase. Jenom čas nám ukáže, dámy a pánové.
Další zpráva hovoří z Ruské federace o předvolání velvyslance Lucemburska na ruském ministerstvu zahraničí Moskvě, kdy teda 28. května byl na ruském ministerstvu zahraničí předvolán velvyslanec Lucemburského velkovévodství v Ruské federaci Raisen a velvyslanci byl předán silný protest v souvislosti s exhumací ostatků jednoho z vůdců extremistické organizace ukrajinských nacionalistů Mělníka a jeho manželky uznané v Rusku 19. května k následnému znovu pohřbení na Ukrajině. To znamená, že ty jeho ostatky nebo jejich ostatky vykopali v Lucembursku a převážili to s velkou slávou k pochování na Ukrajině. A bylo konstatováno, že taková událost se nemůže uskutečnit bez souhlasu lucemburských orgánů. A pod Ruskou vracící se národní hrdosti v uvozovkách byl popel Hitlerova stoupence a válečného zločince odpovědnou za masakry civilistů z etnických důvodů převezen na Ukrajinu prý. Ruská strana vidí v takových akcích lucemburských úřadů ignorování historické paměti milionů obětí druhé světové války a spoluúčast na oslavě nacistů a jejich kompliců. A v této souvislosti bylo znovu poukázáno na neonacistickou povahu kyjevského režimu, jakož i existenci financující výhradně jeho západní partneři. Včetně teda to Lucemburska byla teda také zdůrazněna platnost a rozhodnutí o provedení zvláštní vojenské operace. Takže tady vidíte, že prostě ten západ, dneska prostě nacismus, nenacismus, tak oni prostě, hlavně, když je to něco, čím nadzvednou Rusko, tak jako to jako jdou jako prostě potom, jak zbysilí. Tady je problém v tom, že už se ozvali i Poláci, no a pojďme dále, proti tomu tedy.
Štverka tu máme. Tady Rusko k Arménii říká, pokud vstoupíte do Evropské unie, odřízneme vám levný plyn, ropu a diamanty. Maria Zacharová, tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničí, vydala Arménii oficiální varování, cituji. Pokud Jerevan bude pokračovat v procesu zbližování a vstupu do Evropské unie, Moskva pozastaví nebo dokonce zcela zruší příznivé obchodní dohody týkající se zemního plynu, ropných produktů a diamantů. Hrozba tedy zasahuje srdce arménské ekonomiky. Arménie je tedy v současnosti zásobována ruským plynem za mimořádně výhodnou cenu na úrovni zhruba $177 za 1000 kubických metrů, což je mnohem nižší než ceny placené Evropou. Bilaterální obchod s Ruskem pokrývá tedy obrovské procento arménské ekonomiky, zatímco země zůstává členem Euroasijské hospodářské unie. Podle ruských odhadů by nekompatibilita mezi pravidly EU a EDC mohla tedy Arménii stát až 40% celkového obchodního obratu. A vzkaz od Marie byl jasný. Arménie nemůže nadále užívat privilegia blízkých vztahů s Ruskem a zároveň se strategicky vydat směrem k Bruselu. Tak, to by nám asi mělo stačit, varování je to důrazné a ekonomika se nebude ptát.
Mně tady vypadlo, možná, že ne, že to mám v jiné kategorii asi, těch zpráv, takže ještě se asi k tomu dostaneme. Tam jako informace další, protože ten arménský premiér, kterému mimochodem ho před časem, jak se podrželi Rusové ve funkci, tak on se jim teda cítil povinnost se jim odděčit. Při nějaké nedávné návštěvě, když byl v Moskvě, tak se tam údajně měl jaksi vyloženě vysmívat i Putinovi a tak dál. Tak oni mají takovou představu, že prostě budou sedět na dvou židlích, Rusko jim bude dávat laciné suroviny a plyn a ze západu, že jim budou proudit ty investice a tak dál a zboží, které by pak jako oni bezcelně by dál potom jako pašovali tedy do Ruské federace. Jsou to jako zcela pomatené představy. Faktem je, že ale ten arménský prezident, teda pardon, premiér, jel už jednat do Iránu s tím, že by z Iránu odebíral tedy plyn, takže ještě se k tomu asi dostaneme potom někde tam v těch zprávách odjenout. Pojďme, oni jsou všichni stejní, oni mluví o suverenitě a já nevím o čem a myslí si akorát, že budou chytračit na obě dvě strany a podobně a dělat si úplně, co chtějí a nechápou, že vlastně oni té Arménii zadělávají do budoucna na osud Ukrajiny. Nevím prostě, proč to nechápu, protože ten Západ se tam bude dávat rakety, bude se tam dávat, já nevím, co všechno a to jsou oni a to je Azerbajdžan a tak dál. Pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové představili nový stíhač MiG-41 šesté generace, který má nahradit všechny MiG-29. Bude operovat na hranici atmosféry a vesmíru se schopnostmi, které ji učiní jedinečnou ve světě. Je opět v centru pozornosti, když Moskva pokračuje ve vývoji šesté generace hypersonického stíhače, což je ten nástupce legendárních MiG-31 Foxhound a MiG-29 Fulcrum. A podle těch ruských zdrojů ten MiG-41 není jenom novým stíhačem, je to v podstatě platforma navržená tak, aby fungovala na hranici atmosféry vesmíru, s možnostmi, které učiní ve světě jedinečnou. Předpokládá se, že ten MiG-41 bude mít rychlost více než 4 machy, to je přes 4900 km za hodinu. Dál stealth technologie, co znamená nízkou radarovou pozorovatelnost, operační výška od 12 do 45 km, což je okraj vesmíru, a výstroj R-37M, dálkový dolet, protisatelitní lasery, pravděpodobně elektromagnetický kanón, EMP, a motor, experimentální pouzdní detonační motor, technologie, o které Rusko tvrdí, že bude první na světě, které integruje do operačního letadla. On ten letoun byl původně navržen jako specializovaný dálkový stíhač, schopný čelit těm hypersonickým raketám, stealth stíhačkám a satelitům. Jedná se o stíhačku, která vstoupí do služby po 10 letech a nahradí všechny MIGy a naopak všechny Suchoj budou nahrazeny také stíhačkou Suchoj a to SU-57 a SU-75. Teď je problémem, zda Rusové budou mít partnery, kteří budou pokračovat ve výrobě a ve vývoji výrobě nového stíhače. Takže tolik teda k této zprávě. Velmi zajímavá.
Mě zajímá. Kaliningrad, srovnáme se zemí všechny. Putin tedy odpověděl Litvě kvůli Kaliningradu. Medvěděv nazval Pobaltí tříbaltskými vymiráty. To už ale dlouho opakuje. Samozřejmě Valerij Viktorovič Pjakin. Takže on to jenom převzal. Ruský prezident prohlásil, že Moskva disponuje dostatečnými schopnostmi k ochraně Kaliningradské oblasti, protože Moskva ostře reagovala na agresivní výroky Vilniusu. Vladimír Vladimirovič tedy varoval, že Rusko je připraveno zničit jakéhokoliv nepřítele. A jeho slova zazněla v přímé reakci na prohlášení litevského ministra zahraničí Budryse o potřebě vyvíjet tlak na ruskou enklávu, tady má být ne exklávu. Cituji, Rusko má všechny prostředky k tomu, aby srovnal se zemí každého, kdo se pokusí srovnat se zemí Kaliningradskou oblast, uvedl ruský prezident. Litevský, tedy ministr zahraničí, ten Budrys, řekl, musíme Rusům ukázat, že dokážeme proniknout do malé pevnosti, kterou vybudovali v Kaliningradu. No, a místo předseda Ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv tato slova zesměšnil, řekl, cituji, jak víme, malí psi rádi hlasitě štěkají na ty velké, aby si zvýšili autoritu. Je to pochopitelné, jejich mozky jsou velmi malé, naznačil tedy. A sousední země ironicky označil za trojbaltské vymiráty, by tady mělo být. Při odpovědích na otázky novinářů Vladimír Vladimirovič rovněž uvedl, že všechna místa, odkud Rusku hrozí přímé ohrožení, jsou pro Moskvu legitimními cíly. Nož, můžeme asi dál.
Další zpráva na to v podstatě navazuje. Hovoří tato zpráva o vyjádřeních Vladimíra Putina, který tedy uvedl, že ruské síly drtí ukrajinskou armádu a že vývoj v operačních oblastech ukazuje, že se konflikt blíží ke konci. Jinak tedy vyzval západu přísný vzkaz ohledně Kaliningradu a varoval, že jakákoliv hrozba ruské protivzdušné obrany v regionu bude, tou obranou bude tvrdě odpovězena. Takže Ruská federace má všechny prostředky, jak zničit každého, kdo se o to pokusí. Takže uvidíme. Faktem je to, že ten konflikt říká, že směřuje ke konci, ale zatím bez možnosti stanovit konkrétní časový harmonogram kvůli pokračování bojů, které neustále prostě prodlužuje druhá strana západ těmi dodávkami a tak dále. A on říká, jednali jsme v Minsku, podepsali jsme minské dohody, později jsme zjistili, že byly použity k získání času a vyzbrojení Ukrajiny. A řekl a zopakoval, že Moskva usiluje o dlouhodobý a udržitelný mír, nikoliv o dočasné příměří. Takže tady se možná trošku rozchází, protože mluvčí Dmitrij Peskov poznamená, že tzv. Speciální vojenská operace bude pokračovat, dokud nebude dosaženo mírové dohody a zdůraznil, že Rusko nehledá dočasná řešení a definitivní řešení. V tom je shodný s prezidentem Putinem. Faktem je to, že jsem někde zachytil, že před určitou dobou prezident Putin říkal, že vlastně speciální vojenská operace díky angažmá západu, že končí vlastně a že to bude přicházet v normální válku, takže uvidíme, co se z toho vyvine. Doufejme, že nic už jako dalšího, protože ta doba by pokročila natolik, že bychom se měli bavit jako o celkovém míru na světě. Dokonce i Gestera předpokládá zavedení 1000 let míru. Ono se tedy kdysi v dávné minulosti bylo těch 1000 let toho míru. Tak teď jde o to zopakovat. Jenže o tom můžete jednat tehdy, když prostě ten svět neválčí, ne jako v době, když válčí. Že jo? To jako to nemůže fungovat. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, dále se koukneme už do USA. Válka s Íránem. Netanyahu zablokoval bezprostředně hrozící dohodu, píší o tom Mule of Alabama. Krátká verze toho, co se během víkendu odehrálo ohledně dohody s Íránem. Trump měl říci, máme dohodu? Netanyahu řekl, ne. Trump zase řekl, dohoda padá. Delší verze. Trumpův pokus dosáhnout během pátku a soboty nějaké dohody s Íránem tedy zase ztroskotal. Několik hodin poté, co Trump oznámil předběžné vyřešení konfliktu, zavolal jeho tedy skutečný šéf, jistý Benjamin Netanyahu, a vsunul do jednání podmínky navržené tak, aby uzavření dohody znemožnili. Cituji. Prezident Trump a já jsme se shodli, že jakákoliv konečná dohoda s Íránem musí odstranit jaderné nebezpečí. To znamená demontáž íránských zařízení na obohacování uranu a vyvezení veškerého obohaceného jaderného materiálu z íránského území. Prezident Trump také znovu potvrdil právo Izraele bránit se před hrozbami na všech frontách, včetně Libanonu. No, asi jdeme dál.
Toho Libanonu je mi upřímně líto,
no to jo,
protože
to
protože tam ty lidi jsou bezmocní, na tu armádu tam nemají. Libanonská armáda někdy žádná velká síla nebyla, navíc byla rozdělená na křesťanskou a muslimskou část. a tam dneska asi opravdu největší ozbrojenou silou je Hezbollah, čili Alláhova strana, jo. Což není tedy pravidelná armáda, ale má tam prostě jednotky, které jsou jako dobře vyzbrojené a tak dál. Otázka je, jestli jsou schopné čelit prostě tomu izraelskému náporu. Prostě jižní Libanon je zabírán. My se k tomu ještě, myslím, v pořadu dostaneme. Mám pocit, že tam byla i nějaká mapka. Snad se mi tam dál. Takže pojďme dále. Další zpráva hovoří o hlasitém zásahu tedy, nebo vyjádření už dnes bývalého šéfa amerických tajných služeb, Tulsi Gabbardové, která vznáší tvrdá obvinění proti demokratům, proti elitám ze Silicon Valley a globálním organizacím, či globalistům. A v prohlášení, které vyvolalo senzaci ve Spojených státech, tak známá americká politička a donedávna šéfka amerických tajných služeb, Tulsi Gabbardová, zahájila prudký útok proti globalizovaným elitám a technologickým gigantům ze Silicon Valley. A jednou větou Gabbardová typicky zdůraznila moc planety. Chtějí se stát bohy. Toto interview není jenom politickou kritikou, ale to je hlubokým existenčním varováním přesměrem, kterým se moderní svět ubírá. Ta Gabbardová zdůrazňuje čistou píchu a aroganci technokratů a vůdci velkých digitálních monopolů, kteří využívají rychlý rozvoj umělé inteligence, nikoli pro blaho společnosti, ale jako nástroj absolutní nadvlády. A tady v této souvislosti je prostě potřeba varovat i lidi, prostě proto, aby nepodléhali té umělé inteligenci. Může to být dobrý sluha, ale určitě špatný pán. A rozhodně nedávat na to, jako co ona říká, co ona radí a podobně. Je to možná dobré také na rychlo překladač článků. Ono to překládá s chybami, ale zaplať pánu za to, ale určitě ne prostě na to, jak si mají lidi počínat. A podle zpráv už je dneska tak, že někteří lidé se s umělou inteligenci radí, jestli mají jít na rande nebo nemají na rande a mají si jít dotyčnou nebo nemají a podobně. To už jsou bezmozci. Ona totiž to odstraňuje myšlení tohleto u těch lidí. A to špatně, to je velmi špatně. O dalších věcech z hlediska třeba politiky, uspořádání společnosti ani nemluvím. Takže ona říká prostě chtějí být bohy a to je jako pravda, protože oni chtějí vlastně manévrovat tím lidstvem, oni ho vlastně chtějí zlikvidovat to lidstvo, oni vlastně místo toho lidstva tady chtějí ponechat jenom tu určitou část podobě těch biorobotů a teda tím pádem ovládat. Takže říká, ty mocenské kruhy ve Washingtonu se snaží stát se konečnými kontrolory pravdy a každodenního života občanů, požadují slepou víru a naprostou podřízenost vlastním ideologickým agendám. Ano. Bohužel ano. Bohužel ona má naprostou pravdu. Takže jenom, abyste jako věděli, jak ty věci jsou. A jinak ta Gabbardová viní i tu Bidenovu bývalou administrativu a její rozhodnutí ohledně otázek té genderové identity. A přímo obvinuje z porušení ústavy Spojených států, že když byla členkou senátního výboru pro soudnictví, tak napadla třeba kandidátku na soudky, no proto, že byla katolička, tak jako tam prostě byla přímo teda napadena Harrisovou. Harrisová přímo napadala kandidátku senátního výboru pro soudnictví, jo. Takže napadala kandidátku na soudkyni jenom proto, že byla katolička. Takže toto byla Kamala Harrisová. Takže a tedy ta Gabbardová teda z pozice teda té členky toho senátního výboru pro soudnictví o tom jako velmi dobře ví, protože v těchto věcech se tam jednalo. Takže ta demokratická strana sama připomíná světu, jak se ji snažili politicky eliminovat a izolovat, když byla ještě v kongresu a protože slib je, jak se nenásledovala tu jejich linii. To znamená, že ta demokratická strana těmi svými činy tedy, jo, a vlastně připomíná teda Tulsi Gabbardové, jak už tehdy se snažili eliminovat a izolovat, protože nenásledovala tu jejich linii. No takže tolik k této zprávě a půjdeme asi dále. Uvidím, jak se Tulsi Gabbardová dále bude projevovat, protože Ona teda odešla z těch funkcí. Někdo říká, že byla odvolána, ona říká, že teda proto, že jeho manžela, že teda jak se napadla rakovina kostí. To je jako hrozná věc. Vypadá to na útok na ní prostřednictvím rodinného příslušníka. To se stává toto. Takže uvidíme, jak ona dál bude vystupovat. Jinak připomínám, že ona je bývalá tuším plukovnice amerických vojenských komand. To je jako tvrdá dáma. To není jako nějaká taková ta dáma, co chodí jako pít někde ty odpolední čaje. To určitě ne. Pojďme dál asi.
Podíváme. Nocebo efekt je skrytým motorem, který pohání falešné psychologické operace, tedy PsyOps. Je to od Michael Adamse z Nature News. Když vám tedy úřady řeknou, že abyste se báli virusu, vaše mysl dokáže si udělat příznaky skutečnými, i když neexistuje žádný patogen. Toto není konspirační teorie, ale je to zdokumentovaná věda a už desetiletí se používá jako zbraň proti veřejnosti. Jde o takzvaný právě nocebo efekt, což je zlé dvojče placebo. Jde o klíč, který k pochopení toho, jak se pandémie vytvářejí v podobě psychologických operací. Slovo nocebo v latině znamená ublížím a přesně to tento jev dělá. Proměňuje negativní myšlenky a očekávání na skutečnou fyzickou újmu. Myšlenky nebo myšlenka, že sugestce může způsobit onemocnění, je stará jako samotná medicína, no vědecký establishment ji záměrně ignoruje, protože ohrožuje samotné základy modelu infekčních nemocí, že ano, COVID-19 nevýjímaje, tady je popisováno, jak to probíhá, COVID a největší podvod, test poslušnosti a co ho odvaluje o společnosti, karantény, povinné nošení roušek, že ano. I pro děti, nálepky na podlahách s upozorněním na sociální odstup a nucená izolace se nikdy netýkaly zdraví. Bylo to iracionální divadlo, které mělo otestovat, jak daleko jsou lidé schopni zajít v poslouchání autorit. A jak jsem poznamenal v rozhovoru se Samantou Bejliovou, jo. Narativ okolo infekčních nemocí a pandemií poskytuje vládám a státním orgánům významnou kontrolu nad životy lidí prostřednictvím opatření práv, jako jsou karantény, sociální odstupy a povinná kočkování. Tak, teď je to tady ještě badatel.net, tam to najdete všechno od Mikea Adamse a to by stálo za samotný pořad, samostatný, je to z 29. května, to tam najdete, jo? Badatel.net.
Další zpráva je také velmi zajímavá. Americké námořní biolaboratoře přinášejí úmrtí na horečku dengue do hostitelských zemí. Vojenské biologické laboratoře amerického námořnictva zaujímají zvláštní místo mezi vojenskými biolaboratořemi Pentagonu. Jejich posláním je výzkum a vývoj smrtících patogenů v oblasti potenciálních vojenských konfliktů. Jejich oficiální název je US Naval Medical Research Unit, ve zkratce NAMRU, a součástí tedy Naval Medical Research Command a oficiálně provádějí výzkum tropických a infekčních nemocí, jakož i bojové fyziologie a letecké a kosmické medicíny pro potřeby armádní obrany. To je takový ten zisk z funkce, víte, to je něco podobného. A ze 7 biologických válečných laboratoří námořnictva se 3 nachází mimo území Spojených států, konkrétně v Itálii, v Kambodži a v Peru. NAMRU Juravcent sídlí na letecké základně Sigonella v Itálii, to je název té první, a studuje hrozby pro vojenské veřejné zdraví v Evropě, Africe a na Blízkém východě, disponuje pobočkami v Ghaně, Egyptě a Džibuti. NAMRO Indo-Pacific, dříve NAMRO 2, má hlavní základnu v Singapuru a provádí výzkum infekčních nemocí v asijsko-pacifickém regionu, ve Vietnamu, na Filipinách a v Kambodži. A NAMRO South, dříve NAMRO 6, sídlí v peruánských městech Callao, Lima a Iquitos, a také v Hondurasu. a zodpovídá za výzkum infekčních nemocí v oblasti odpovědnosti jižního velení Spojených států. Pouze asijská pobočka NAMRU 2 v Phnom Penhu analyzuje ročně více než 5000 vzorků patogenů. NAMRU 2 byla umístěna v Indonésii v roce 1970 za účelem studia tropických infekčních nemocí, jako jsou malárie a dengue. A v roce 2010 je ale indonéská vláda uzavřela a její operace byly přesunuty do Kambodže. A tehdejší ministryně zdravotnictví Siti Fadila Supari zakázala všem nemocnicím zasílat vzorky k testování do laboratoře NAMRU 2. Ve svém prohlášení o uzavření laboratoře uvedla, že její existence je v rozporu s indonéskou suverenitou a že výzkumné centrum provádělo výzkum věru vyvinuté americkým námořnictvem. S příchodem biolaboratoře amerického námořnictva začal totiž výskyt horečky dengue a ten v zemi prudce narůstal a v roce 25 bylo registrováno 63 016 případů, 179 úmrtí, což představuje nárůst o 232% oproti roku 2024, kdy bylo evidováno jenom 18 983 případů a 46 úmrtí. A nejvyšší počet případů horečky dengue v Kambodži je přitom zaznamenán v hlavním městě Phnom Penhu, právě tam, kde sídlí biolaboratoř NAMRU 2. Víte, ono je to všude stejné. Ono, když tady bylo na Ukrajině a v Gruzii a tady v těchto zemích kolem satelitních, kolem Ruska, když tam byly umisťovány ty biolaboratoře a sbírali ty vzorky těch slovanských obyvatel, tak už tehdy bylo jasno, že je zlé. A tady v tomto případě, taky tam jsou ty laboratoře a vyrábějí tam potom ty špakulády prostě proti nám. A to samé, teďka, jak vidíte, tak oni dělají v jiných zemích. A přitom ty biologické zbraně, pokud si nemím, tak jsou zakázány. Takže tolik teda k této zprávě.
Jsme probrali všechno z trojici, koukám, a jdem se koukám
ještě, na další. Ještě máme.
Ještě
3-5 máme, 3-6, ještě 2 máme.
Aha. Tak počkat.
Máte?
Jo, tady nahoře, pardon. Jo. Tak já se tam vrátím. Špion CIA před tedy svou smrtí vydal alarmující varování před apokalypsou zvanou Killshot. Mediální špion, který kdysi pracoval pro CIA, před svou nedávnou smrtí zveřejnil poslední vizi, v níž varoval, že ničivá sluneční katastrofa známá jako Killshot by mohla brzy uvrhnout zemi do chaosu. Je to major ve výslužbě Ed Dames, tedy jedna z nejznámějších osobností spojených s tajnými experimenty americké vlády v oblasti dálkového vidění během studené války, tvrdil, že lidstvo vstupuje do počátečních fází této události. A zemřel tedy letos v březnu ve věku 76 let. A věřil, že obrovské výbuchy ze slunce nakonec zasáhnou zemi takovou silou, že miliony lidí by mohly okamžitě zemřít v důsledku výpadku elektrických sítí, zhroucení komunikačních systémů a globální paniky, která by vyústila v násilí a šíření taktéž to nemocí. Varoval, že frekvence killshot může začít během současného slunečního maxima nestabilního to období zvýšené sluneční aktivity, které by mělo trvat do konce letošního roku. Řekl, probudíte se a nebude elektřina, nebude voda, nebude benzín a bude to scénář zlé noční můry. To už tedy řekl v říjnu loňského roku, který to rozhovor byl zveřejněn ale až minulý měsíc. A s tím se budete muset vypořádat, protože vláda na vám nepomůže. Takže přímo takové propery varování a výzva.
Tak. No, ono se hovoří o tom, že k určitým událostem by mělo dojít 6.6. tohoto roku, ale tím neříkám, že by mělo být takto dramatické, to vůbec ne, jo. Ale k určitým událostem by dojít, jako mělo, takže uvidíme. Další zpráva hovoří, to je vyjádření Scotta Rittera o začátku nové fáze konfliktu na Ukrajině. A on říká si toto. NATO je příliš slabé na to, aby se postavil Kremlu v konfliktu na Ukrajině. Říká tedy Scott Ritter na YouTube kanálu Deep Dive. Rusko plánuje vymazat Kyjev z povrchu zemského. Útok na Starobelsk byl poslední kapkou A Rusko po celou tu dobu vyhlašovalo, že nechce eskalaci. Ale byly to Spojené státy, Evropa a Ukrajina, které odmítly diplomatické řešení. Proto Rusko nyní vyhlašuje, že diplomacie je mrtvá, nemožné je ji vzkřísit, je konec. Nedojde k žádnému dohodnutému urovnání. Jediným možným výsledkem je bezpodmínečná kapitulace. A Rusko bude celé léto nadále vymazávat ukrajinská města z povrchu zemského, dokud Ukrajina buď nepřestane existovat, nebo bezpodmínečně nekapituluje. A pokud chce Evropa zasáhnout, tak Rusko je pozve k účasti. Toto je mimořádně nebezpečná fáze vývoje konfliktu, ale byla nevyhnutelná kvůli nezodpovědnému chování Ukrajiny, Evropy a Spojených států. Kyjev dostal rozsudek smrti. Pochopte, každý člen ukrajinské vlády byl v Rusku obviněný ze zločinů proti lidskosti, z vraždy. Každý, kdo se podílel na tomto rozhodovacím řetězci, bude nést odpovědnost. Mezi nimi je Zelenský, šéf ukrajinské zpravodajské služby, ministr obrany, ministr zahraničních věcí, sekera visí nad každým. Proto, dámy a pánové, připravte si na něco velmi děsivého v následujících letních měsících. Ten konflikt vstupuje do nové fáze. Rusku se podařilo stabilizovat ekonomiku a vybudovat efektivně diplomatické vazby v zahraničí, čímž vytvořilo multipolární odpověď na americkou hegemonii. Proto je dnes Rusko mimořádně silné diplomatické a ekonomické pozici a na bojišti získalo převahu. Na to nemá žádnou schopnost cokoliv udělat. Nula. Žádné zdroje. Navíc všechny jeho vyhlášení jsou prázdnou retorikou, protože mu chybí průmyslová základna na vybudování jeho potenciálu. Sankce tomu brání. Vždyť, když byly překročené červené čáry, Moskva našla způsob, jak se bránit. Moskva tento konflikt vyhraje jednoznačně. Takže to je teda vyjádření Scotta Rittera. A to mám pocit, že je tady z tohoto koše všechno.
Jo, čtverka, jdeme na to, čas kvapí. Uh-huh. Jedničku máme tady, ohnivá demolice, kyjevská vládní čtvrť byla v plamenech, satelity potvrdili přímé zásahy velitelství armády, prezidentského pluku a celnice u metra Lukjanivka. Je to z 25. května, takže to je ten útok velký z Ruské federace. Epicentrem všech úderů na centrum Kyjeva byla tedy vládní čtvrť poblíž stanice metra Lukjanivka. Požární satelity zaznamenávají otevřené požáry a oblast byla tedy ještě v pondělí uzavřena. Nachází se tam velitelství pozemních sil, prezidentského pluku a budova státní celnice, které byly zasaženy. Nedaleko také hořela budova Národní státní univerzity a soudě podle výše uvedených cílů a poblíž se nachází také hlavní sídlo státní služby pro mimořádné situace Ukrajiny. Tak, takhle to bylo, aspoň v tom Kyjevě, že ano. A teď to tady rozebíráno a nějaký podrobnosti to nás asi moc nezajímá. Závod Artem, vyrábí se tam letecké střely, tak to ano. Kousek od toho s různými modifikacemi neřízené rakety a protitankové střely. Úder byl také zaznamenán na sklady farmaceutické společnosti Darnica ve stejnojmenné čtvrti a další úder zasáhl logistické centrum. Svůj podíl raket obdržel také kyjevský obrněný závod na ulici Boryspilska. Závod totiž opravuje a modernizuje těžké zbraně ze sovětské ještě to éry. Tak to byla první zpráva.
Ta druhá zpráva hovoří o panice, která nastává v Kyjevě. Britská MI6 varovala, že Rusko chystá průlom ke Kyjevu. VSU, ukrajinská, staví kruhovou obranu. Zelenský přesunuje parlament, ministerstvo a generální štáb do bunkrů ještě z doby Sovětského svazu, do sovětských bunkrů. Zřejmě ještě z druhé světové války nebo někdy poté. A nezávislí experti dospěli k závěru, že ozbrojené síly Ruské federace nepotřebují fyzicky obsadit hlavní město, aby vláda Zelenského skolabovala. Vedoucí Vyšehorodské okresní státní správy Oleksij Dančin vyzval k přípravám na odražení moskevské invaze přímo u bran Kyjeva. Podle něj bylo rozhodnutí připravit hlavní město a 31 střídav Kyjevské oblasti na obvodovou obranu přijato na základě oficiálního rozkazu Vrchního velení ozbrojených sil Ukrajiny, či OSU, a osobních pokynů Zelenského. O tom tedy informoval provládní deník Ukrajinská pravda, v Rusku zablokovaný stejně jako další ukrajinské zdroje, níže uvedené. A ten deník taky uvedl, že o týden dříve Zelenský uspořádal zvláštní jednání s vojenským vedením SBU a rozvědkou, na kterém nařídil obranným silám vypracovat jasný plán reakce na možné vyostření situace na severní hranici. A vytvoření vrstvené vše směrové obrany má zabránit jakýmkoliv náhlým průlomům, uvádí ta ukrajinská pravda. A podle předběžných vojenských odhadů si samotná ta okamžitá ženění a saperská, to jsou ty zaminovávači, opatření a výstavba překážek vyžadují přibližně 11 miliard hřiven, což je asi 250 milionů dolarů. Prostředky byly přiděleny Evropskou unii. Takže že nyní jednotky odborných sil Ukrajiny dostaly rozkaz vytvořit souvislou obranou linii, která se potáhne od Kyjevské přehrady na sever, stejně jako instalovat síť protidronové obrany. Takže takto ta zpráva pokračuje ještě dále, ale myslím si, že pro tento účel to stačí. Pojďme asi dále.
Tak, Rusko uznamuje prý nový útok na Ukrajinu, je to také z pondělí. Občané třetích zemí by měli tedy okamžitě opustit Kyjev. Tak, Ruská federace několik hodin po útoku s hypersonickými raketami, balistickou raketou typu Orešník a stovkami kamikadze dronů ještě varovalo tedy občany třetích zemí, aby okamžitě opustili Kyjev. Cituji, ozbrojené síly systematicky a organizovaně provádějí údery na zařízení ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu v Kyjevě, včetně konkrétních míst, kde jsou drony navrhovány, vyráběny, programovány a připravovány k použití. Tyto drony používá kyjevský režim za pomoci specialistů NATO, tedy abyste to věděli, kteří jsou zodpovědní za pořizování komponent, poskytování zpravodajských informací a stanovení cílů. Údery budou cílit jak na rozhodovací centra, tak na administrativní centra, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení. No, tak přesně jak říkal pan Pěkin, tak by to chtělo něco šoupnout i právě do zemí, odkud jsou ty západní naťáčtí specialisté a byl by klid. Tak uvidíme.
Další zpráva hovoří o tom, že zahraniční novináři z 19 zemí přijeli do toho Staroběruska ověřit na místě tragédii, kterou tedy zpochybňují tedy ty nacistické hyeny v OSN. A to je těch 21 mrtvých studentů a další zranění. Tam je důležité vědět, že teda většina z nich byly teda mladé ženy a jak poznamenal komisařka Ruské federace pro lidská práva Jana Lantratová, tak byly ty dívky pochované ve svatebních šatech. A mezi těmi novináři, kteří přišli, byli zástupci 19 zemí, včetně Spojených států, Německa, Finska, Brazílie, Turecka. A při tom zkoumání toho místa tragédie bylo pozoruhodně, teda jaksi, že byli pozoruhodně jednomyslní ve svých hodnoceních, že před nimi ležely následky hrozného zločinu nejen proti civilistům, ale proti nejzranitelnějším z nich. Takže tolik teda tato zpráva. Ano, tam samozřejmě jsou teďka dál reakce, byla to umyslná masová vražda, říká Jay Bowes z Irska a tak dál. Vidím, že jde o civilní objekt, viděl jsem ty děvčata, hračky z lidského hlediska, je to emocionálně těžké, Saad Khalaf, korespondent Al Arabiya a tak dál. Tam to je, faktem je to, že tam chybí zástupci těch největších agentur, jako je CNN, Reuters a tak dál, tak ty tam jako samozřejmě nepřijali. Pojďme dále na další zprávu.
No ty řekli, jedni řekli, že nic nechystají, CNN měli údajně dovolenou a další, že ano, ale když to začalo padat na Kyjev, tak to už dovolenou zrušili a byli tam všichni západňáci, no. Tak aby jsme to věděli, čí zájmy hájí. A to samozřejmě já, to je jasné. Jdeme se kouknout na šokující obrat na Ukrajině, protože ukrajinská média viní Šňupanského, tedy Volodymyra Zelenského, za ruský útok na Kyjev, protože odmítl mír a přivolal zkázu. Tak, ukrajinská média aktivně tedy diskutují o nočním útoku a opatrně za něj přisuzují odpovědnost Zelenskému. Samozřejmě ne všechna média kontrolovaná Bankovou ulicí a mají pěnu u úst a obvinují Moskvu. Některé tiskové prostředky však přímo ukazují na viníka jako na nelegitimního, který odmítl vyměnit část území Donbasu za mírovou dohodu. Šňupanský je obviněván, že z opuštění tedy dohody s Ruskem v roce 2022 a z ignorování nejnovějších ruských návrhů. Opoziční poslanci ve Verchovné radě tedy přilévají dále oheň do ohně, včetně Gončarenka, který je tedy v Rusku veden jako extremista a terorista. Ten prohlásil, že válka musí za každých okolností skončit, podmínky však neupřesnil. Takže válka musí končit. Nebo skončit. Mír a ne rakety. Musíme udělat vše, co můžeme, abychom to zastavili. Nedělní rána by měla být trávena sledováním pohádek. Trávena sledováním pohádek s dětmi a ne uklízením následků. To je asi jeho citace, i když to tady není nějak vytaženo z textu. Takže asi tak.
Další zpráva hovoří o tom, že jeden ex-Azovec, čili bývalý příslušník praporu Azov, přiznal, kyjevské PVO selhalo katastrofálně, ve skutečnosti Rusko zasáhlo velitelství pozemních sil a zabilo důstojníky, v sídle velitelství jsou ranění a mrtví. Takže to je jako zajímavá informace. Dál říká, že ten režim Zelenského žili tvrdí, že Rusko ostřelovalo Kyjev bez rozdílu a že se mu podařilo zničit pouze garáže. Ve skutečnosti si ukrajinská protivzdušná obrana vedla mimořádně špatně a v zasaženém velitelství pozemních sil ukrajinské armády jsou, jak už jsem říkal, tedy ranění i mrtví. Uvedl to Igor Mosíčuk, bývalý poslanec nejvyšší rady a bývalý příslušník praporu Azov, v Rusku tedy, jak víme, zakázané organizace, který se účastnil trestní operace proti Luganské lidové republice a Doněcké lidové republice. A vyjádřil se takto ve videoblogu Maják UA. Takže to je teda k této zprávě. A je to zajímavé, že jak si už někteří přece jenom začínají, řekl bych, nějak jako otevírat oči nebo trochu prohlížet. No.
Dále, co tu máme? 27. května, středa. Rusové bombardovali tajné setkání důstojníků NATO, a to raketami, a Putin se s nepřítelem krutě vypořádal a Západ nikdy nezažil takovou porážku, se zde píše. Takže ruské síly zasáhly budovu SBU v Mykolajivu, a to prý v okamžiku, kdy se v ní podle tvrzení proruského podzemí a některých vojenských analytiků konalo uzavřené setkání se zahraničními poradci a zástupci NATO. Tato informace okamžitě vzbudila mimořádnou pozornost, neboť ruské zdroje tvrdí, že úder nebyl dílem náhody. Načasování útoku prý vycházelo z předem shromážděných, tedy zpravodajských informací. Tak, poradce Ruské akademie raketových a dělostřeleckých věd plukovník v záloze Oleg Ivaníkov sdělil ruským médiím, že ruské síly vyčkávaly na okamžik, kdy budou vysoce postavení představitelé SBU a zahraniční konzultanti tedy pohromadě v jedné budově. Podle jeho slov byl cíl zasažen tedy přesnými zbraněmi dlouhého doletu a samotná skutečnost, že k útoku došlo právě během údajného jednání, podle jeho tvrzení svědčí o tom, že ruské zpravodajské služby měly podrobné informace o pohybu osob uvnitř objektu. No, tak uvidíme, kolik jich zase spadne ve vaně, anebo z kopců, že ano, na horách a na výletech a při autonehodách a budou teď pohřbíváni zahraniční experti.
Další zpráva zajímavá také. Americká ambasáda evakuuje svůj personál z Kyjeva. Pověsti o všeobecné ofenzivě z Běloruska do Záporoží tak se zřejmě množí. Moskva se snaží tedy rozehřát takzvaně zamrzlou ukrajinskou frontu. Tam je pravda, že se soustředují v Bělorusku, se soustředují ruské jednotky, jsou tam údajně také asi 30 tisíc Korejců, Severokorejců. A jinak tedy Američané evakuovali tam z toho Běloruska do toho Kyjeva. Je to, není to daleko, je to přes ty Sumy, ale není to daleko. A Američané evakuují svůj personál z vrstaneční v Kyjevě v době, kdy tedy kolují silné pověsti o tom obecném teda ruském útoku z Běloruska na to Záporoží. A odchod Američanů také oznámila Kaja Kallas, takzvaná vysoká představitelka Unie pro západní, pro zahraniční politiku, ovšem s tím, že zdůraznila, že evropské ambasády zůstanou v Kyjevě. Víte, to je buď jako totální hloupost těch lidí, anebo je to prostě, aby oni ukázali, že tedy, že to tak vážné nebude, dodali buď teda i těm dalším, těm lidem a to, aby dodali teda jakousi kuráž, anebo se domnívají, že když oni zůstanou v tom Kyjevě, takže tam ty Rusové střílet nebudou, ale tady se pletou až ve všech směrech. Takže zatím je to takto a tady existuje mnoho zpráv, které naznačují, že Ukrajina se dala, že se připravila ten ruský průnik z Běloruska a že teda Moskva má v úmyslu obsadit Kyjev, protože vysílá vojáky do pohraniční oblasti a rozmístuje ty protitankové dračí zuby po celé frontě, ničí přístupové vody a umístuje bomby na některé mosty. Na druhé straně na jihu, v Oděse, tak tam také posilují region podobným způsobem, protože zase věří, že Rusko zaútočí na ně z jihu a z východu. Ukrajinci předpovídají útok ze severu, a to běloruským, čečenskými a ruskými speciálními jednotkami, stejně jako to bylo jako skupinou Wagner. Víte, že tam část těch Wagnerovců, že to zůstane v tom Bělorusku. Takže z jihu přes ta elitní pozemní a námořní přes ty týmy Spetsnazu s leteckým přistáním a vyloděním kolem Oděsy, to by bylo podobně jako výsledkáři a z toho východu, protože křídlo bude oslabeno podporou, kterou se budou snažit poskytnout severu a jihu, tedy ty Ukrajinci. Takže ruská fronta, jak se předpokládá, tak bude rychle postupovat. Takže jinak teda Zelenský právě vydal žádost o pomoc, protože prakticky už nemá protiletadlové rakety. Problém je v tom, že ty Američané také ne. A co jsem viděl článek, tak další budou mít vyrobené za 3 roky. To už bude mít takový Zelenský dávno jiné starosti, pokud ještě nějaké bude mít vůbec tedy. Takže pojďme dále.
Ale se mrkneme, 9 je zde, teďka to já nemám druhý šmejl, mail 9 je tady. Ukrajinská obrana v Konstantinovce se zhroutila a teda obrana ozbrojené sebranky Ukrajiny v Konstantinovce se zhroutila. Podle nejnovějších zpráv je situace ukrajinských sil ve městě kritická a téměř všichni operátoři dronů se zdají být zabiti, což umožňuje snadný a rozsáhlý postup proti ruským útočným týmům. Asi pro ně, ne, než proti. Tak, je to z řečtiny, takže je to zase trošku jiné. Osud města je nyní považován za spečetěný. Ruské útočné týmy tedy vyhnaly Ukrajince z výškových budov na západě města, téměř také v celém sektoru a Ukrajinci zůstávají severně od Šmitovy ulice, ale předpokládá se, že vyklízení západní části bude dokončeno už v následujících dnech a ve východní části města se Ukrajinci nyní jsou napadáni ze dvou stran najednou, tedy z Novodmitrovky a z vlakového nádraží a budou uvězněni a nejspíš skřípnuti do dalšího kotle. Tak, toť k tomu a jdeme asi na další vesničku.
Půjdeme na další. Další zpráva hovoří o tom, že se rozpoutává peklo, Zelenský údajně uprchl, ruské síly už jsou u poslední obranné linie, v Kyjevě probíhá velká operace. Takže ruská armáda dostala poslední obranné linie ozbrojených sil Ukrajiny v Záporožské oblasti. Zelenský uprostřed toho všeho a po varování Moskvy opustil Kyjev, jak se dověděl britský analytik Mercuris. Podzemí varuje, že v ukrajinské metropoli brzy začne velká operace. Rusko zahájilo aktivní pátrání po nejdůležitějších cílech. Okraj na Bě na Poplách. Z východního vojenského okruhu přichází dlouho očekávané zprávy. Ruská armáda dobývá poslední obranu linii v té záporské oblasti. A podle analytika Ždanova vzrostlo riziko ztráty Konstantinovky. On tam už je čas obsazená, protože její obsazení jako celé by umožnilo ruským odbrojeným silám postoupit až k Luškovce. Takže tady vidíte, že se začíná ta situace, kdybychom to přiblížili, přirovnávali s tím koncem druhé světové války, tak ještě se lezně bojovalo, a tehdy ruské jednotky už byly někde u zoologické zahrady, jo, v tom Berlíně, tak tohle to vypadá, že už ani tady v tom přeneseném slova smyslu asi nejsou daleko. Takže tolik teda tato zpráva, pojďme dál.
Tak, dále se koukneme. Útok na záporožskou jadernou elektrárnu. Totiž dron ukrajinských ozbrojených sil nebo té Sebranky prorazil zeď energetického bloku v záporožské jaderné elektrárně. Uvedl to generální ředitel Rosatomu Lichačev. Útok nepoškodil hlavní zařízení elektrárny, ale ve zdi turbínové haly energetického bloku číslo 6 vznikla díra, uvedl tedy pan Lichačev. Podle něj se jednalo o cílený útok na hlavní zařízení elektrárny. Dron byl tedy řízen optickými vlákny, takže je nepravděpodobné, že by se jednalo vůbec o nějakou nehodu. Cituji. Dnes jsme o krok blíž k incidentu, který s největší pravděpodobností postihne i ty, kteří žijí daleko za hranicemi Ruska a Ukrajiny a stále si myslí, že jsou zcela v bezpečí. Poznamenal k tomu dále tedy generální ředitel Rosatomu. A řekl, co můžeme očekávat dál? Údery přímo na turbínu nebo na reaktorovou halu? Reaktor a bezpečnostní systémy? Přemýšlejte. No a to je i pro nás varování zase.
No jsou to, dělou se opravdu zajímavé záležitosti. Já pak vás seznámím tady s jednou, která teď právě naběhla, tak je velmi zajímavá, ale pojďme nad tím dále. Další zpráva hovoří o peklu v Poltavě, kdy rakety Iskander tam způsobily jatka, která nepamatují od roku 22. Vojenské sanitky vozily raněné celou noc. Takže tam, myslím, koordinátor podzemí odhalil, kdo byl v Poltavě cílem útoku, a kladě se tam otázka v této souvislosti, zda se Spojené státy letos v létě stáhnou z vyjednávání a budou na podzim hromadně vypuštěny rakety na Moskvu. A co čeká Krym blízké budoucnosti. A tady je také zmiňován ten skandál kolem toho neznámého dronu v té rumunské Galaci. Ten zůstal jako zásadní incident, tedy v té Poltavě, a konto to bez povšimnutí. Nicméně ukrajinské síly rychle omezily přístup k informacím o explozích a vyprázdnily městské nemocnice, aby uvolnili kapacity pro ošetřování zraněných. Informace přesto pronikly na veřejnost prostřednictvím toho koordinátora Mikulajského podzemí Sergeje Lebeděva. Souhlášení převozy raněných vojáků v velkém počtu několika nemocnic a jak bylo už řečeno, Poltava nic takového neviděla od roku 2022. Pojďme asi dál.
Tak, jdem se kouknout, co tu máme. Ukrajinské ozbrojené síly chtějí pomocí úderu dronů vyčistit celé území až k Azovskému moři a poté útočit na Moskvu. Takže koordinační centrum Novorusia tedy pro pomoc zveřejnilo strojový překlad rozsáhlé nedávné analytické zprávy nepřítele o útocích na ruské logistické trasy. Bez okolků nepřítel hledá úzká místa na trase, aby urychlil kolaps zásobování Krymu a našich sil na nových územích. Pardon, například Čongarská šíje 200-metrové úzké hrdlo, kterým prochází 90% dopravy na Krym, byla kvůli hrozbě úderu UAV, který na nákladní dopravu uzavřena, nebo pro ní uzavřena více už než jednou. Řidiči tam odmítají přepravovat palivo také po dálnici Tavrida, a to i za 200 tisíc rublů za jednu cestu. Trasy jsou také přesouvány na méně pohodlné a delší cesty. Tak, ale teď bychom chtěli tedy konkrétně k těm věcem. A to tady asi teď nedohledám, protože jsou tam zase ještě další zprávy z bojiště. Tak nevím, jestli k tomu pan Tichý něco má, jestli si z toho něco pamatuje.
Ne, ani ne. Já tady mezi tím mordu tady zabudovávám další zprávu ještě, která je opravdu jako důležitá. Pojďme tím dále, zatím k tomu, co máme. Čili ukrajinské ozbrojené síly máme za sebou, tím pádem máme vlastně za sebou celou Ukrajinu, říkám to správně. A můžeme
ano,
dál
ano.
Na novinky odjinud. A první zpráva hovoří o tom, že Čína poslala obrovskou pomoc s 15 000 tunami rýže na Kubu. Ta Kuba, tam to začíná být opravdu velmi vážné humanitární krize, protože navíc jednak otázka potravin, dále energie, protože jim vlastně zastavili dodávky ropy z Venezuely a teď byla vlastně zastaven i tanker, který jel na Kubu, jel s ropou. Tanker s plynem tam dojel, plyn vyložil, ovšem ten jim stačí asi na 14 dní a pak jsou opět na suchu a další tankery byly a budou zablokovány Američany. Takže tam to vypadá jaksi velmi špatně a uvidíme, jak se to dál bude jako vyvíjet. Tady to prošlo, celkový dar teda z té Číny by měl být 60 000 tun rýže, bude postupně zasílán v následujících měsících. Otázka ovšem je, zda to na tu Kubu dojede. Zda to nebude vráceno, ty lodi nebo vráceny, nebo nebudou zabaveny a tak dále, a tak dále. Ta mise samozřejmě přichází obzvlášť v obtížné době pro tu Kubu. Ta čili hluboké ekonomické krizi, vážnému nedostatku potravin, léků, paliv a tak dál, častým výpadkům elektřiny. Takže ta pomoc je samozřejmě velmi vítaná. Otázka, kolik ji budou moci ta Čína, ale i to Rusko poskytnout. Jinak Peking znovu potvrdil tedy, jak si svoji podporu kubánské vládě odsoudil právní kroky Spojených států proti bývalému vůdci Raúl Castrovi. Vyjádřil odpor k jakémukoliv zahraničnímu zasahování do vnitřních záležitostí země, ale to jsou slova. Aby to pomohlo, tak to znamená flotilu čínských válečných lodí, které tam budou doprovázet takový konvoj, což se tedy samozřejmě neděje, aby projel. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukneme, co tu máme jako dojku. Velký objev v CERNu. Detekovali excitovaný mezon BC. Věda pronikla do hloubin hmoty a blízko hranic metafyziky. Tak, fyzici z Atlas Collaboration při CERNu a velkého hadronového urychlovače oznámili, jak objevili tedy novou takže tam byla excitovaná teď zase exotická částice, konkrétně excitovaný mezon BC. Částice složená z čarovného kvarku a antikvarkového dna je zásadním milníkem ve studiu silné jaderné síly, interakce, která drží kvarky uvnitř hadronů, jako jsou tedy známější protony a neutrony. Ve skutečnosti věda pronikla do útočišť hmoty blízko tedy hranic metafyziky. Jde prý o získávání znalostí v mikrokosmu, o kterém před 20 lety nikdo nečekal, že se k němu nakonec dostanou. Kdyby se volby konaly příští neděli, pro co byste hlasovali u nových stran? To je asi skopírovaný nějaký řecký průzkum. Obtížnost při detekci byla způsobena tím, že vyzařovaný foton má velmi nízkou energii, což jej činí téměř neviditelným pro většinu detektorů, což zase vyžaduje sofistikované metody částečné rekonstrukce orbity. Navzdory desetiletím tedy teoretických a experimentálních studií zůstává mnoho aspektů této základní síly neprozkoumaných. Tak, no, ale sošku šivy tam mají furt, takže já bych jim nevěřil a klepal bych je po prstech.
Já jsem z toho, jak říkají naši slovenští přátelé, volajaký zmetěný, protože jednou ten CERN byl osvobozen pak tam zase dělají ty temní pokusy, tak to bylo zaplaveno, teď zase se tam dělají pokusy, nevím teda, co teda z toho je teda ve skutečnosti jako správně, ale je zřejmé, že tam prostě pořád činnost nějaká o tom CERNu probíhá. Jeďka otázka, jestli je ta činnost vhodná, užitečná pro lidstvo, či právě naopak. To jako zatím jaksi z toho to úplně nevíme, protože v dnešní době se dá jaksi zneužít téměř všechno. Pojďme se podívat na další věc, jak plánují Spojené státy využít jihovýchodní Asii k zadržení Číny. Píše Stefano Di Lorenzo. Spojené státy rozšiřují svůj vliv prostřednictvím obranných a obchodních dohod, uzavřených se zeměmi nacházejícími se v oblasti Malackého průlivu, což je globální strategický úzký bod. A 13. dubna letošního roku Spojené státy a Indonésie oznámily uzavření dohody o významném partnerství v oblasti obrany. Toto oznámení následovalo po jednání ve Washingtonu mezi americkým ministrem obrany Pittem Hegsethem a indonéským ministrem obrany Siamsoddinem. A zatímco se veškerá pozornost upírala na Irán a Hormuzský průliv, málo kdo tomuto kroku věnoval pozornost. Ta dohoda mezi Spojenými státy a Indonésií posiluje společný výcvik, modernizaci armády a operační spolupráci mezi oběma zeměmi, přičemž teoreticky zachovává dlouhodobou politiku strategie nebo strategické nezúčastněnosti Indie. Obě strany popřely tuto dohodu spíše jako rámec pro rozšíření praktické spolupráce v oblasti obrany, než jako formální spojenectví. Toto partnerství poslouží jako rámec pro posílení bilaterální spolupráce v oblasti obrany mezi Spojenými státy a Indonésií s cílem udržet mír a stabilitu v celém indopacifickém regionu, uvádí zpráva o této události zveřejněná na oficiálních amerických diplomatických kanálech. Ta Indonésie zaujímá v současné geopolitické situaci ústřední postavení díky své velikosti, geografické poloze a strategické námořní geografii, protože ona leží na klíčových trasách spojujících Indický a Tichý oceán. Je to největší souostrovní stát na světě a ovládá kritické úžiny, jako je Malacký průliv, Lombocký průliv a Sundský průliv, jimiž prochází podstatná část toho obchodu a přepravy energie, což je vlastně činí nebo nepostradatelnými pro námořní vládu a stavuje to dodavatelskou řetězce mezi Blízkým východem, východní Asií a Evropou. A tato geografická výhoda dává Indonésii neúměrný vliv v rámci seskupení ASEAN, Sdružení národů jihovýchodní Asie, to bylo založeno v roce 1967. Ta Indonésie tradičně hrála roli protiváhy vůči konkurenčním zájmům Číny a Spojených států v indopacifickém regionu. A tady tradice nezařazenosti diplomacie historicky umožňovala vyhýbat se formálním blokům a zároveň aktivně utvářet regionální strukturu té architektury. Já bych tady řekl jednu věc. Já si myslím, že za A tečka z toho vybočila. Za B je to zvláštní, protože Indonésie nedávno přistoupila jako další člen skupiny BRICS a zdá se čím dál tím více, že BRICS, protože si na začátku neformuloval své politické cíle a nakonec i nějaké bezpečnostní. A byly to jenom ekonomické, takže teďka na to bude dojíždět, protože zájmy o rozvoj ekonomiky a spolupráce budou mít všichni. Ale jak to vidí po stránce vojensko-politické, tak tam bude možná co subjekt, to názor. A teď teprve asi bude takové jakési, bude nějaký brainstorming, možná teď na podzim v Indii, kde bude tedy další summit skupiny BRICS. Uvidíme. Pojďme dále.
Tak, jdem se kouknout, tu máme Arménie, doufá, že své problémy vyřeší pomocí Azerbajdžánu. Arménie se tedy rozhodla, že skutečně chce vstoupit do Evropské unie a zbohatnout. A toto bohatství bude skutečně potřebovat. Bude totiž muset kupovat plyn za evropské ceny. To souvisí, co bylo s tím na začátku, že ano. Takže Rusko varovalo, že smlouva o zvýhodněných dodávkách plynu, ruských produktů a diamantů uzavřená už v roce 2013 bude muset být ukončena, pokud Arménie bude pokračovat ve svém přesunu z toho euroazijského obchodního centra do Evropské unie, protože sedět na dvou židlích nebude možné. Arménie si tedy bude muset vybrat, jako člen Evropské unie nebude moci přijímat, nemůže přijímat evropské zboží bezcelně a poté je volně přeprodávat zemím, tedy EA, EU, včetně Ruska, bez jakýchkoliv cel. Takže za prvé je to geopolitický nesmysl a za druhé, proč by Rusko a ostatní země té euroazijské unie obchodní zhoršovali podmínky pro vlastní výrobce, kteří by rádi soutěžili s evropským zbožím, jež by díky absenci cel bylo cenově zvýhodněno. Tak a samozřejmě to varování přišlo i z ruské strany, že ano. Takže si to musí uvědomit.
No, když toto dostal, jsem viděl v nějakých videích, když toto dostal tuto zprávu Pašinian jako arménský premiér, tak řekl, ať si ty Rusové ten plyn nechaj, on že ho bude mít odinuť. Ten člověk, víte, je až s podivem, jak málo kvalifikovaní nebo naivní jsou prostě ty politici tady z toho, to je podobné jako ten šéf v tom Azerbajdžánu, jako jejich představy jsou skutečně tak jako naivní, že to je až k nevíře. Si myslí, jak jim tam někdo bude ládovat peníze. On teda tuto tendenci mýval teda běloruský prezident taky takovéto představy. Jak jim tam někdo bude ládovat peníze a oni si budou hospodařit, jak budou chtít a tak dále, protože oni přece mají tu právo na tu suverenitu a jiní mají právo jako je vyživovat a z jedné strany tam spát peníze, z druhé strany tam spát lacinej plyn a suroviny a tak dál. Jako kde žijou ty lidi. Takhle to přece nikde nefunguje. A já se divím, bohužel nějak ten východ, jako, a do jisté míry to bylo i to Rusko, tak jako žili strašně dlouho v naivitě, jak to na tom západě chodí. Mě to až jako překvapuje. Protože třeba, když si vemete, že Rusové už byli jednu dobu už byli v Kyjevě, kam teď se pracně propracovávají, ještě tam nejsou a teď tam, kde jsou, není, tak už to stálo teďka tisíce životů. A oni tam byli tou rychlou operací za několik dní. Pak ale teda byla vlastně smlouva, na základě které teda se měl ukončit celá ta speciálnická operace. A pak to bylo zrušeno. A vlastně Rusům, když se stahovali, tak jim vlastně vpadli do zad. Pak je tenkrát hnali zpátky, než to tedy ty Rusy zastavili a zvýšili počet vojáků, protože oni nebyli tenkrát, oni do toho nešli jako do války s Ukrajinou. Tak jako tady vidíte tu naivitu a vidíte to, že se nepoučili ani z těch minských dohod prostě. Jako někdy člověku tady zůstává jako rozum stát, jak jsou teda tady na tom východě, jaký jsou naivní. A oni jsou naivní nebo spíše primitivně vychytralí i teda tady ty politici v čele toho Azerbajdžánu, včera to je Arménie, až půjdeme dál, tak Gruzie na tom není o moc jako lépe. A možná, že bychom našli i další. Jako bohužel. Takže takhle ta situace vypadá. Radostné to není a ten Pašinian si neuvědomuje, že on si zadělává na budoucí osud Ukrajiny. On v Arménii. Protože tam za chvilku tam budou spát vojáky, budou tam zase chtít dělat základny a dopadne to úplně stejně, prostě pokud se tam do té doby nějakým způsobem neseberou, nespamatují. Takže další zpráva hovoří o tom, že Pašinian zradil Arménii za méně než hodinu. Proxy válka NATO s Ruskem na Ukrajině je už prohraná, nyní se hledají další dobrovolníci na kolektivní sebevraždu. Patrně druhý pořadí bude právě Arménie. A v těch pobaltských zemích Rumunsku, Moldávii, Azerbajdžánu na řadě Arménie. A tady jaksi Je problém v tom, že ta Pašinjanova klika v té Arménii skorumpovala, zastrašila Arménce s pomocí Spojených států. 7. června budou volby, které rozhodnou osud Arménie. No já nepochybuji o tom, že vyhraje ta zaručeně správná strana. Víme také, že oni už podepsali straty, oni a Azerbajdžán, že podepsali se Spojenými státy před časem s tím menším Trumpem strategickou smlouvu o spolupráci a pomoci, já nevím, to byly oba dva, byli v Bílém domě, takže podle toho to bude vypadat. Ta Arménie se tedy prudce obrací od východu k západu. Tuhle tu smlouvu teďka zase další podepře na letišti v Jerevanu minister zahraničních věcí Ararat Mirzoyan a americký minister zahraničí Marco Rubio podepsali chartu o komplexním strategickém partnerství. A teď je otázka, jako, jestli vůbec vědí, co ten Jerevan podepsal, protože Američané, jak říká tady komentář, Američané Arménii nezničí, proč by to dělali? Pašinjan sám zničil zemi rukama zastrašených podřízených. A to, co se stalo na letišti v Jerevanu, je opravdu hanba. Prodat se těm, kteří ničí národy po celé planetě a přitom je nazývat strategickým partnerem, ten dokument upravuje průzkum a těžbu vzácných zemin. Arménská média uklidní, budou přilákány americké investice a technologie. Ale podstata americké politiky neokolonialismu je známá. Jedna noha v bahně a pták je mrtvý. A zlaté řeky nepotečou do modernizace americké ekonomiky, ale do USA. Setkání trvalo méně než hodinu a za tu dobu Pašinjan zradil svoji zemi. A pokud je o dopravní koridor, to je jiná kapitola. Arméni odevzdali 74% akcí dopravního koridoru TRIP, a to je vlastně trasa mezi Azerbajdžánem a Nachičevanem přes území Arménie, to je asi 40 kilometrů. A bylo té dohody dosaženo už loni v srpnu na setkání Alibe a Pašinjana s Trumpem. A když se Američané tak snažili, proč by to nemělo přijít vniveč, Jerevan bude šťastný, že bude vlastně 24% akcí projektu. A tím pádem budou mít Američané přístup přes Azerbajdžán i na Irán a zautočí z druhé strany a celý ten region bude zatažen do války. A navíc bude teda ten Irán bude oddělen od Ruska a od pomoci. Takže to je jako uděláno, tak to je to záměrné. A takže Washingtonci nyní nebude pouze exkluzivně pro nemá prostor. Pod kontrolou Spojených států se dostanou všechny toky zboží z Číny do Evropy. Tam, kde ty trasy přes Rusko a Irán jsou už blokovány sankcemi, což je pro Washington velmi výhodné. A Pašinjan se zapíše do historie tím, že ze své země udělal průchod a svým vyděšeným spoluobčanům říká, nemusíte se bát, dej nám peníze. Tamtež na letišti americký ministr zahraničí prohlásil o plné podpoře kandidatury Pašinjana ve volbách 7. června. No bude dvě ne. A co řekl Rubio? Že arménské úřady připravují cestu k nezávislé budoucnosti země. Víte, je to přesná kopie toho, co říkají Američané obyvatům Panamy, Grenady, Jugoslávie, Libie, Iráku a Afganistánu. Do všech těchto zemí vtrhli Američané ve jménu demokratických reform a pak je vybombardovali a zapomněli na ně. Po Rubiovi pochval Pašinjana i Trump, cituji. Nikol má mou plnou a bezvýhradnou podporu při znovu zvolení 7. června. S pomocí Nikola pozvedneme USA, Arménii, Jižní Kavkaz a Střední Asii na vrchol. Zajímalo by mě, říká tady autor článku, za Trump upřesnil, kdo přesně bude pozvedávat a na čí náklady. A jak na tento obrat reagují uvnitř Arménie? Pašinjan zastrašuje svůj lid. Nedávno se dostal do pouliční hádky s ženou, sestrou zemřelého lékaře, otevřeně vyhrožoval fyzickým násilím. Poté označil syny bývalých prezidentů Kočariana a Sarkisiana za zrůdy, které uprchly z bojiště. Pašinjan osobně podepsal kapitulaci islámskému Alijevovi a vzdal se historických křesťanských území, které měla Arménie asi 1000 let. Rusové v tamnějších vojenských posádkách na linii příměří ostřelovaných Azerbajdžánem na to jenom zírali. A ve zpětaku Pašinjanovi bodyguardi zacpali ústa starému muži a vyvedli ho z mítingu. Muž obvinil premiéra ze smrti svého vnuka, vojáka zabitého v roce 2023. S politickými oponenty se to premiér vyřizuje finančně. Jednoduše jim bere majetek u soudu již byly podány žaloby na 1,5 miliardy dolarů za nemovitosti. A co Evropa? Nedávno se konal summit Arménie EU. Tam to bylo jako vždy. Ukrajinská blogerka Dana Pančenková, která pozorně studuje arménskou agendu a rozebírá závěrečný dokument EU, vítá úsilí Arménie o diverzifikaci a slibuje pomoc při vyřazení arménské jaderné elektrárny z provozu. Slyší to dobře. A 10. března na summitu jaderné energetice v Paříži Ursula von der Leyenová přímo prohlásila, že snížení podílu jaderné energetiky v EU bylo strategickou chybou. Arménii však navrhují, aby tuto chybu zopakovala. Jo, takže pohádka o nahém králi, pašeně a nezůstane nahý, nahým nechá svůj lid. Nejprve Arméni řekli, aby se vzala slova koňák, potom regionu Arcachu a nyní jaderné energetiky. Blogerka Pančenková připomíná, v roce 2014 byl vůdce protestu Jaseňuk Ukrajincům levné komunální služby, pokud si zvolí EU. Místo toho se ústřed zvýšil 12krát. A Jaseňuk je teď ve vile ve Spojených státech. Takže toto je velmi smutné čtení, já jsem si dal tu práci, že jsem to přečet celé, že tady vidíte, jako kam ty věci prostě vedou, je to neuvěřitelné. Pojďme dál, než co stačíme.
Látat. Velký Izrael, co to tady je? Izrael vždy věřil, že musí dominovat arabskému světu. Článek je na Nachdenk Seiten. K diskuzi o své nové knize Pape působivě demonstruje ideologickou kontinuitu mezi počátky sionismu a současnou politikou Netanyahuovy vlády v pásmu Gazy na západním břehu Jordánu a na celém Blízkém východě. Zatímco Izrael s podporou západních vlád pokračuje ve svých vražedných akcích v pásmu Gazy, na západním břehu Jordánu, v Libanonu a v Sýrii, izraelský historik Ian Pape vydal malou k zamyšlení podnětnou knihu s názvem Velmi krátká historie izraelsko-palestinského konfliktu. Obsahuje to méně než 200 stran a profesor na univerzitě v Exeteru ve Velké Británii schudnuje desetiletí práce tzv. Nových izraelských historiků, ke kterým sám patří, kteří přepsali historický příběh izraelsko-palestinského konfliktu. No, tak to bude zajímavé dílo.
Bude zajímavé dílo,
to vrhne do češtiny.
Další zprávu, kterou tady mám, on nám ten čas pokročil. Čínská raketa sestřelila americké letadlo, Japonsko přesouvá vojska k Rusku. Putin hrozí zničením zemí NATO. Tam to vypadá, že Japonsko bude mít snahu využít situace a pokud NATO zaútočí na Rusko nebo na Kaliningrad, což je to též, tak to vypadá, že budou chtít otevřít druhou frontu z východu. Takže tady opravdu to bude muset být, jak si už jako nebrát jako na nic ohled a zjevně přikročit k tomu, čím tedy Putin hrozí, což je teda hrozné, což je tedy jako opravdu. A bohužel zatím je to tak, že prostě tady obyvatelé těch zemí dostatečně nevnímají. A tady spolehat na to, že něco změní volby se změní. Ty volby už jsou dávno prostě pod kontrolou protistrany. Tady už se to moc neudělá. To jako víme, že tudy asi cesta nepovede. Takže ta čínská raketa sestřelila americký stíhací letoun. Neví se, jestli ho sestřelili přímo Číňani, spíše ho sestřelili Iránci čínskou raketou. Takže tolik jenom ve zkratce. Pojďme dále ještě.
No, chcete stihnout ten...
Chci, ale chtěl bych aspoň jednu věc. Teďka, kterou jsem závažně zasahl do vnitřní záležitosti Číny. Peking naštvala vystrčilovat se návštěvat Tchaj-wanu. S ostrým odsouzením návštěvy předsedy čínského senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu vystoupilo v neděli čínského velvyslanectví v Praze. Podle něj šéf senátu závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny. Prosím vás, tohle je to samozřejmě delší. Připomněli důrazně, že Peking vždy rozhodně vystupuje proti jakýmkoliv oficiálním kontaktům mezi zeměmi, které navázaly s Čínou diplomatické vztahy a s tchajvanským regionem Číny taky. A tady, že předseda Senátu České republiky vystrčil nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění a z důvodu osobních zájmů trval na tom, že opětovně navštívil tchajwanský region Číny, čím závažně zasáhl do vnitřní záležitosti Číny, závažně narušil státní svrchnost a územní celistvo Číny, závažně porušil základní normy mezinárodních stavů, politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny, jak napsal mluvčí na webu čínské ambasády. Čínská strana to důsledně, to důrazně odsuzuje a zároveň se rozhodně proti tomu staví. Podívejte, tady už člověk nechápe, jestli ty naši představitelé někteří nás prostě provokují, aby už tak konečně sami se sebou něco začali dělat, anebo jestli je to jenom prostě proto, aby tady cílně ničili tento stát. Faktem je to, že tyto lidi jako nelze samotné nebo vůbec jako někam pouštět. Jako prostě tohle nemůže dobře dopadnout. A ještě jednu poznámku. Podívejte se, když jako sem přijedou cizí politici, jako to byl bavorský premiér, a tady je jako dělá, víceméně se účastní prostě nějakých akcí mimo prostě kontakty tady s vládou. Co to je? A tady vláda dělá jako, že nic, že to je nějaká folklorní záležitost. Myslím samozřejmě tu akci v Brně. Proč tady někdo neprotestuje? Proč vláda tady neprotestuje? Vláda strčí hlavu prostě do písku. Takže tady vidíte, jako, jak ty věci se mají. Jo? Tak samozřejmě nejsme Čína, ale jako můžeme mít jaksi své jak si představí o nějaké vlastní politice také. Já bych teda přišel v rychlosti na to tematické okénko, protože víc už to dneska nestihneme. A to je tentokrát z Moon of Alabama a to je článek, který klade tuto otázku. Jaký bude konečný výsledek konfliktu na Ukrajině? A říká, autorem je nějaký anglický outsider, nevím, jako je to nějaká přezdívka. Rusko prostě Ukrajinu přemůže a poté tam dosadí loutkovou vládu, aby zajistilo, že země zůstane neutrálním nárazníkovým pásmem mezi Ruskem a Evropou, lomeno NATO. To by mohlo trvat ještě několik let, nebo možná Rusko věci urychlí, všechny překvapí a dosáhne toho dříve. Ano, konečný stav bitvy Ukrajiny bude v tomto duchu, i když přesně jak se to stane, není jasné a možná to není jasné ani samotným Rusům. Přátelský stát, to je nepravděpodobné, neutrální stát, loutkový stát nebo okupované území. To poslední je pro Rusy rozhodně nejhorší scénář a pokud to půjde, budou se mu vyhýbat. Samozřejmě je to také nejhorší scénář pro zbytkovou Ukrajinu. Situace se však od počátečních istanbulských jednání změnila. Nyní je pro Rusko prvořadé zabránit tomu, aby zbytky Ukrajiny byly Západem využívány k útokům na Rusko. Tyto útoky se v posledních několika letech výrazně zvýšily co do rozsahu i intenzity a nic se nasvědčuje tomu, že by ustaly, pokud nebudou zbytky Ukrajiny neutralizovány jedním z výše uvedených způsobů. Nejedná se o nějakou znešenou geostrategickou teorii, nad kterou by analytici mohli přemýšlet. Je to naléhavá praktická nutnost pro Putinovu administrativu. Jak dlouho by vydržela jakákoliv americká administrativa, kdyby americký prezident musel svým voličům říci, z Mexika proti nám probíhají sabotážní a atentátní mise. Drony a rakety stále přilétají. Nemůžeme udělat mnoho pro to, abychom tyto útoky zcela zastavili, takže se s nimi budeme muset smířit na neurčito. Je nemožné si představit, že by toto americký prezident řekl a stejně tak je nemožné pro jakéhokoliv ruského prezidenta. Rusové tedy musí usilovat o konečný stav tohoto konfliktu, který trvalé a zcela vyloučí jakoukoliv takovou hrozbu na jejich západní hranici, vycházející ze zbytku Ukrajiny. Tato nutnost má přednost před jakýmikoliv jinými ruskými cíly. Možná dosáhnout své nové evropské bezpečnostní architektury, možná ne, možná se ze Spojenými státy dohodnou, možná ne, ale pokud nevyřeší problém, kterým klade Západ tím, že využívá zbytky Ukrajiny jako vhodnou základnu pro útoky na Rusko, celá jejich speciální vojenská operace přijde v něveč. Skončí přesně tam, kde v únoru 2022 začaly. Budou poraženi. Takže tady bych řekl, a dál to šlo pokračuje, jelikož Rusy nelze donutit, aby přijali výsledek, který by pro ně byl zcela neuspokojivý, neudělají to. nelze donutit ekonomickými ani diplomatickými prostředky a už vůbec nevojenskými, aby přijali porážku. Konečný stav bitkové Ukrajiny tedy bude nevyhnutelně takový, jak je popsáno. Přátelský stát, neutrální stát, loutkový stát nebo stát okupovaný Ruskem. Kterýkoliv z těchto výsledků znemožní nepřátelské využití zbytku Ukrajiny západem a jeden z těchto výsledků bude tím, co uvidíme na konci této války. Píše uvedené není spekulace ani teorie, je to to, co se stane. Je však v sekci komentářů přípustné zabývat se nadějnými spekulacemi, protože vždy se objeví něco nového. To, co se před pár lety jevilo jako velmi vzdálená možnost, je nyní možná o něco méně vzdálené. Že lidé zbytkové Ukrajiny sami konečně pochopí, že byli západem zneužiti, použiti jako pouhá figurka v západně-ruském konfliktu a nemilosrdně zneužiti do té míry, že to nyní vede k jejich zničení. Tady na stránkách B Jeremy Remind Slang a často i další podrobné studují změnu veřejného mínění na Ukrajině a skutečně to vypadá, že by tato změna mohla nabít na síle. Nevíme, jak velká část staré Ukrajiny nakonec zůstane jako zbytková Ukrajina. Zdaleka ne tolik, kolik by tomu bylo, kdyby vyjednání v Istanbulu byla úspěšná. Ale ta nepatrná šance, že Ukrajinci sami řeknou klidba na oba vaše rody a sami zabrání tomu, aby je Západ využíval jako pohodlného útočného psa, to možná přece jenom je. Nikdy by se neměl zapomínat, že v roce 2019 hlasovali Ukrajinci sami drtivou většinou právě pro tento směr. Mezidobí se zdálo, že krutost války, rostoucí vliv extremistů na moc, neúnavné úsilí západních mocností udržet Ukrajinu v boji a hrdinská tvrdohlavost samotných Ukrajinců toto rozhodnutí z roku 2019 vylučují. Šance tu stále je. Konec nadějných spekulací vzhledem k tomu, že konečný stav bitkové Ukrajiny je nevyhnutelný, bylo by dobré, kdyby k tomuto konečnému stavu došlo právě tímto způsobem. A k tomu B, mám tušení, že to, co s Ukrajinou za 20 let bude, bude nakonec vypadat podobně jako Gruzie, země, která se rozhodla pro určitý druh neutrality, zatímco zároveň úspěšně obchoduje se s tím velkým ruským sousedem, činí tak navzdory přání Bruselu, Washingtonu a jejich placených nacionalistů, protože to dává smysl. Takže tolik teda tento článek z Moon of Alabama, který mívá tyto komentáře a některé další věci, jako řekl bych, docela zajímavé a jako dobré, dobrým jako přehledem. Takže to už je dneska pro dnešek asi všechno, víc už nestačíme. Já bych vás pozval na zítřejší kompas. Kdo z vás je členem spolku Poslu budoucnosti spolku. Poslu budoucnosti připomínám povinnost zaplatit členský poplatek na letošní rok. A pokud se nebudete moci účastnit výroční členské schůze 13.6. v Jablonci nad Orlicí, pošlete, buď někomu dejte plnou moc, kdo tam pojede ze členů spolku, nebo ji pošlete mailem k mým rukám, nebo paní Stáně, nebo prostě nejspíše nám dvou, tak, aby jste nás teda zmocnili k účasti a k vašemu zastupování a hlasování na této schůzi, prosím vás. Takže tolik, abychom teda ta schůze byla usnášení schopná. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký večer.
Tak tež děkuji, pane inženýre, dámy a pánové, vám tež. Přeji krásný večer a my budeme pokračovat v krasojízdě zde na studiu Kraň. Hezký večer, pane inženýre.
A hezký večer vám tež.
Jdeme skoro na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat